ლი სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გეგმით გამოიძიოს 2008 წელს საქართველოს რუსეთის ომის დროს ჩადენილი დანაშაულები.
ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც შეიძლება ფლობდეს მნიშვნელოვან ინფორმაციას სასამართლოსთვის, არის ღირებული და საია გააკეთებს ყველაფერს თავისი შესაძლებლობის ფარგლებში, იმისათვის რომ ეს ადამიანები მოვიდნენ ჩვენამდე და ჩვენ შევძლოთ მათი ხმის მიტანა ან მათ დავეხმაროთ ჰააგაში წასვლაში.
ამ დღეებში 14-დან 18 ოქტომბრამდე გერმანიაში იმართება ფრანკფურტის წიგნის გასროლა მსოფლიოში უდიდესი ასეთი ღონისება, რომელშიც მრავალი წელია საქართველოს მონაწილეობს. დღეს შევთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის პრეზიდენტთან გვანცა ჯობავასთან.
ყოველწლიურად ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე, რომ განსაკუთრებულად აქტიურები ვიყოთ, მით უმეტეს იქიდან გამომდინარე, რომ 2018 წელს საქართველო იქნება საპატიო სტუმარი, საქართველოს სტენდი ამ დარჩენილი რამდენიმე წლის განმავლობაში განსაკუთრებული ყურადღების ეპიცენტრშია და დიდი მოლოდინია ხოლმე ჩვენგან, რას შევთავაზებთ საქმიან ადამიანებს და გამომცემლო სფეროდან.
საერთაშორისო პოლიტიკის სამბებიდან დაუბრუნდებით რუსეთის სამხედრო ოპერაცია სირიაში. დარჩი ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მასაცა თბილისი მასპინძლობს აფრეშუმის გზის ფორუმს, საერთაშორისო კონფერენციას, რომელიც 800-მდე მონაწილე განიხილავს მრავალსაუკუნოვანი სავაჭრო მარშრუტის, აღმოსავლეთის და დასავლეთის დამაკავშირებელი აფრეშუმის გზის თანამედროვე შესაძლებლობებს და გამოწვევებს. ფორუმის ორგანიზატორია საქართველოს მთავრობა, თანაორგანიზატორი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობა, ხოლო მხარდამჭერი აზიის განვითარების ბანკი. ორთხიან ფორუმში მონაწილეობენ აზიის, ახლო აღმოსავლეთის, სამხრეთ კავკასიის და ევროპის 30-ზე მეტი ქვეყნის და შეერთებული შტატების სამთავრობო დელეგაციები, 20 საერთაშორისო საფინანსო და დონორი ორგანიზაციის ხელმძღვანელები და ბიზნესწრეების წარმომადგენლები. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები ფორუმს განიხილავენ როგორც შესაძლებლობას ქვეყნის ეკონომიკური პროგრესისთვის. ნინო ხარაძე განავრცობს ამ თემას.
ვაჭრობა, ტრანსპორტი, ინფრასტრუქტურა, ენერგეტიკა, კავშირგაბმულობა, ტურიზმი, კულტურული თანამშრომლობა, ესაა საკითხების ის ჩამონათვალი, რომლის ირგვლივაც მსჯელობდნენ თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში შეკრებილი 30-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენლები. ფორუმი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გახსნა ირაკლი ღარიბაშვილი მიიჩნევს, რომ თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმის დანიშნულება არის არა მხოლოდ საქართველოს, როგორც ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი ხიდის მნიშვნელოვანი როლის ხაზგასმა, არამედ პეკინიდან ბრიუსელამდე ქვეყნისთვის საერთო სარგებლის მოტანა.
Interest in Georgia is growing, particularly because of our strategic location.
საქართველოს მიმართ ინტერესი იზრდება განსაკუთრებით ჩვენი სტრატეგიული ადგილმდებარეობისა და ჩვენთან არსებული ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოს გამო. რამდენიმე კვირის წინ ჩინეთს სტუმრობდი, სადაც წარმოუდგენლად თბილი დახვედრა მომიწყვეს. ამ მოგზაურობისას ვნახე, თუ რამდენად ბევრი ბიზნესია დაინტერესებული საქართველოსი და იმით, რომ მათ ჩვენ ქვეყანაში განახორციელონ ინვესტიციები. ეს ღონისძიება ხას უსვამს საქართველოს ტრანსფორმაციას მულტირეგიონულ კომერციულ კარიბჭეთ, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ევროპას, აღმოსავლეთ აზიას, ინდოეთს, ცენტრალურ აზიას და ახლო აღმოსავლეთს.
East Asia, India, Central Asia and the Middle East.
რა კონკრეტული სარგებელი შეიძლება მიიღოს საქართველოს აბრეშუმის გზის ფორუმის დასრულების შემდეგ? ამ საკითხზე საუბრისას საქართველოს რკინიგზის გენერალურმა დირექტორმა მამუკა ბახტაძემ აღნიშნა, რომ ფორუმში მონაწილე კომპანიების მხრიდან დიდი ინტერესი შეინიშნება განახორციელონ ინვესტიციები როგორც სარკინიგზო, ასევე საპორტო ინფრასტრუქტურაში, ლოჯისტიკის სფეროში და სხვა.
ჩვენი კომპანია არის ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშე აღნიშნულ იდეაში. მიმდინარე წლის თებერვალს ისიც განხორციელდა პირველი გადაზიდვა საკონტეინერო მატარებლის, რომელიც ჩვენ ჩავეტიეთ 9 დღის ვადაში, მაშინ როცა ალტერნატივა ზღვის მარშრუტი წარმოადგენს 45 დღიან პერიოდს. ამ ყველაფერმა გამოიწვია ძალიან დიდი დაინტერესება. ჩვენ დღეს სპეციალურ პანელს მიუძღვნით ამ პროექტს.
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. ნავსადგურის ტვირთბრუნვა წელიწადში 100 მილიონი ტონა იქნება. მისით უკვე დაინტერესებულნი არიან უდიდესი ჩინური კომპანიები. რკინიგზის მთავარ მაგისტრალთან პორტის დასაკავშირებლად 20 კილომეტრიანი მონაკვეთია ასაშენებელი და ამ სამუშაოს ქართული მხარე ჩინურ პარტნიორებთან ერთად განახორციელებს.
ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიციებს ველოდებით პირველ რიგში ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ვართ საბოლოო ეტაპზე ანაკლიის მარცვლოვანი პორტის გამარჯვებულის გამოვლინების და შესაბამისად ეს არის ზუსტად ის შემადგენელი ნაწილი აბრეშუმის გზისა, რომელმაც ჩვენ ქვეყანას კიდევ უფრო დამატებითი და მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეძინოს აბრეშუმის გზის განვითარებაში.
პრემიერ-მინისტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ინფორმაციით, თბილისის აბრეშუმის ფორუმის ფარგლებში საქართველოს შეერთებული შტატების ვაჭრობის დეპარტამენტის მდივნის მოადგილე ბრიუს ენდრიუსი იმყოფება. ფორუმის სტუმრობენ ჩინეთის, აზერბაიჯანის, ყაზახეთის, გაერთიანებული საემიროების წარმომადგენლები, აზიის განვითარების ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი, ევროპის საინვესტიციო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი, მსოფლიო საინვესტიციო კომპანიების პირველი პირები. ფორუმში მონაწილე სტუმრების განცხადებით, საქართველოს საინტერესო ქვეყანაა თავის სატრანსპორტო პოტენციალით და ბიზნესის კეთების სიმარტივით. ამასთან ქვეყანაში კორუფციის დაბალი მაჩვენებელია, რაც მთლიანობაში ქვეყანას საინვესტიციო პოტენციალით საინტერესოს ხდის უცხოელი ინვესტორებისთვის. თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის დეკანის გიგა ბედინეიშვილის განცხადებით, მსგავსი ფორუმების ეფექტი მაინც და მაინც მნიშვნელოვანი არ არის ხოლმე. მაგრამ გიგა ბედინეიშვილს მაინც მიაჩნია, რომ საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალი ბოლომდე გამოყენებული არ არის და ამ თვალსაზრისით ანაკლიის პორტით დაინტერესება მნიშვნელოვანი საკითხია.
მე მგონი უკაცრიელს მნიშვნელოვანია, რომ ძლიანი საინვესტიციო კლიმატი გამოიმუშავოს ქვეყანაში. ეგ მოხდება, ჯერ კიდევ დაბალი გადასახადები გვაქვს, ჯერ კიდევ შედარებით ადვილი რეგულაციები გვაქვს, ინვესტორები მოვლენ. მაგრამ მთავარია, რომ სასამართლოს რეფორმას დავიდეს, ზოგადად რაღაც პოლიტპატიორები აუყვავდნენ ქვეყანაში და დაწყებული ვარ, რომ ეკონომიკური პოზიციები ქვეყანას აქვს.
აბრეშუმის გზის ფორუმი 16 ოქტომბერს დასრულდება. ფორუმის ფარგლებში გამართება მონაწილე ქვეყნების ბიზნესმენთა შეხვედრები. თბილისის ფორუმის შემდეგ გაფორმდება თანამშრომლობის დეკლარაცია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
შემდეგ სიუჟეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემთავაზებთ.
Out like I'll
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. არასამთავრობო სექტორი დახმარებას პირდება 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის შედეგად დასარალებულ პირებს, რათა მათი ხმა მისცეს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს. ჰაგის ტრიბუნალისთვის ინფორმაციის მისაწოდებლად განსაზღვრული 30-ღიანი ვადის ათვლა უკვე დაიწყო 13 ოქტომბერს, როცა პროკურორმა ფატო ბენსუდ და მოსამართლეებს მიმართა გამოძიების დაწყების ნებართვის მიხების თხოვნით. 15 ოქტომბერს კი პროკურორი ბენსუდ და თბილისს ესტუმრა მთელი რიგი შეხვედრების გასამართად და მათ შორის დაზარალებულებთან შესახვედრად. თუ კი გამოძიების პროცესი დაიწყება, დაზარალებულთა ხელთ არსებული ინფორმაცია შეასრულებს გადამწყვეტ როლს კონკრეტული პირების, მათ შორის მაღალჩინოსნების დასაშლელად. იმ პირების, ვინც 2008 წელს საქართველოში ჩაიდინა ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები. როგორ უნდა გამოიყენოს საქართველომ ეს ისტორიული შანსი? საკითხში გარკვევა ელა კუნჯულიამ სათა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მალევე დაიწყო დაზარალებულთა ისტორიების თავმოყრისა და მათთვის იურიდიული დახმარების გაწევის პროცესი იმისთვის, რომ დადგენილიყო სიმართლე საერთაშორისო სასამართლოებში სტრასბურგსა თუ ჰააგაში. თუმცა მას შემდეგ, რაც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ გამოძიების დაწყების აუცილებლობაზე დაიწყო ლაპარაკი და შესაბამისი ნებართვისთვის მოსამართლეებსაც მიმართა, საიამ ახლებურად გააქტიურების აუცილებლობა დაინახა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ანა ნაცვლიშვილი ჩვენი რადიოს საშუალებით მოუწოდებს აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებულ ადამიანებს, რომ ეფექტიანად გამოიყენონ სიმართლის დადგენისა და დამნაშავეთა დასჯის ისტორიული შანსი.
ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც შეიძლება ფლობდეს მნიშვნელოვან ინფორმაციას სასამართლოსთვის, არის ღირებული და მას შემდეგ, რაც უფრო ნათელი გახდება სადაც გავარ, ანუ იწყება თუ არა გამოძიება, საია გააკეთებს ყველაფერს თავისი შესაძლებლობის წარმლებში, გამოვიყენებს როგორც თბილისის ოფისს, ასევე რეგიონულ ოფისებს, მათ შორის გორში, იმისათვის, რომ ეს ადამიანები მოვიდნენ ჩვენამდე და ჩვენ შევძლოთ მათი ხმის მიტანა, ან მათ დავეხმაროთ ჰააგაში წასვლაში, რომ მათი ხმა იყოს მოსმენილი შესაბამისი პირების მხრიდან.
30-ღიან ვადაში, რომლის ათვლაც 13 ოქტომბრიდან დაიწყო, დაზარალებულებმა დამოუკიდებლად ან და მათი კანონიერი წარმომადგენლების დახმარებით ხმა უნდა მიაწვდინონ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, რომ ისინი გამოძიების დაწყების აუცილებლობას ხედავენ. როგორც ჰააგის სასამართლოს ოფიციალური ვებსაიტი იტყობინება, ასეთი ნების გამოხატვა დაზარალებულებს წერილობითი ფორმით მოეთხოვებათ. ამავე ვებსაიტზე მითითებულია შესაბამისი საფოსტო მისამართი ჰააგაში და ასევე ელექტრონული ფოსტის მისამართიც. იქვე განმარტებულია შემდგომი პროცედურებიც.
წინასასამართლო პალატამ შესაძლოა დაზარალებულებს მოთხოვოს დამატებითი ინფორმაციის წარდგენა და საჭიროების შემთხვევაში გამართოს ზეპირი მოსმენაც კი. პროკურორის შუამდგომლობის თაობაზე გადაწყვეტილება პალატის მიერ ეცნობება დაზარალებულებს. იმ შემთხვევაში, თუ მოსამართლეები გასცემენ სანქციას, პროკურორის მიერ გამოძიების დაწყების თაობაზე დაზარალებულებს მიეცემათ შესაძლებლობა თავიანთი მოსაზრებები და საჭიროები წარმოადგინონ სამართალ წარმოების პროცესში, ხოლო შემდგომ ეტაპზე მოითხოვონ ზიანის ანაზღაურება.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მსგავსად პროცესში აქტიურობისთვის მზადყოფნას გამოთქვამენ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, რომლებმაც ასევე 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მალევე დაიწყეს დაზარალებული ადამიანების პრობლემებზე მუშაობა. როგორც ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებების პროგრამის მენეჯერმა ნიკა ჯეირანაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, საჭიროა მასშტაბური მუშაობა იმისთვის, რომ დაზარალებულებმა დაძლიონ შიში და ამ კუთხით მედიასაც მართებს სიფრთხილე, რათა არ გასაჯაროვდეს ამა თუ იმ სავარაუდო მოწმის ვინაობა, რომლის მონათხრობზე დაყრდნობითაც შესაძლოა გამოძიება მოგვიანებით ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები და შესაბამისად დამნაშავეებიც გამოავლინოს. ნიკა ჯეირანაშვილის აზრით, ამავდროულად საჭიროა ზომიერების დაცვაც, რათა დაზარალებულებს გადაჭარბებული მოლოდინი არ შეუქმნათ.
შეიძლება ბევრ ადამიანს ეგონოს, რომ ეხა ყველა მათი უფლება აღდგება, თქვა დაიბრუნებენ სახლებს, ასე შემდეგ. ეს შეიძლება არ მოხდეს. პირველში უნდა გავითვალისწინოთ, ეს საკმაოდ ვრცელი პროცესი იქნება. აქ საუბარია დაახლოებით 10 წელზე, 15 წელზე, და ეს რა თქმა უნდა დაახლოებით ციფრებია. შესაბამისად, რათქმა უნდა ამ ადამიანებს არ უნდა ეგონოთ რომ უცბა ძალიან მალე მათთვის ყველაფერი კარგად იქნება თუმცა რათქმა უნდა თუ მათ აქვს კონკრეტული ინფორმაცია კონკრეტულ პირებს მიერ ჩადენილ დანაშაულებებზე კარგი იქნება თუ ამ ინფორმაციას ისინი სასამართლოს მიაწვდიან და შემდეგ უკვე იმის დამიხედვით როგორ წარიმართება პროცესი შეიძლება სასამართლო იფიქროს უკვე და ზოგადად სახელმწიფომ როგორ შეიძლება აუდგენონ ამ ადამიანებს თავენტი უფლებები
არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლები საქართველოს მაღალ სტუმარს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორს ფატუ ბენსუდას 16 ოქტომბერს შეხვდებიან. პროკურორი მესამე სექტორის გარდა ცხადია შეხვდება ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც და წინასწარი ინფორმაციით ასევე შედგება შეხვედრები დაზარალებულებთანაც. არასამთავრობო სექტორი დარწმუნებულია, რომ ქართულ მხარეს მაქსიმალური მობილიზება მართებს და მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა რუსეთი მაქსიმალურად შეეცდება ხელი შეუშალოს ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოში დაწყებულ პროცესებს. ხელისუფლების ცალკეულმა წარმომადგენლებმა უკვე აღნიშნეს მოსკოვში, რომ რუსეთი ვალდებული არ არის გაიზიაროს ჰააგის სასამართლოს მოთხოვნები. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო კი უკმაყოფილო დარჩა ჰააგის პროკურორის მიერ გავრცელებული წინასწარი ინფორმაციით, რომ რუსი სამხედროები სავარაუდოდ ჩართული იყვნენ ქართველთა ეთნიკური ნიშნით შევიწროებაში. საგარეო უწყება საერთოდაც თვლის, რომ ყველაფერი საქართველოს იმდროინდელ მაღალ ჩინოსნებს უნდა დაბრალდეთ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლათუ ხარცებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
15 ოქტომბერს მსოფლიო აღნიშნავს თეთრი ხელჯოხი საერთაშორისო დღეს. უსინათლოებისა და მცირე მხედველთა მდგომარეობაზე ყურადღების გასამახვილებლად. ამ დღესთან დაკავშირებით ორგანიზაცია ინკლუზიური საზოგადოება საქართველოს სამმართველებმა საგანგებო პრესკონფერენციაზე ისაუბრეს. უსინათლო და მცირე მხედველთათვის სპეციალური სარეაბილიტაციო ცენტრის შექმნის საჭიროებაზე. უსინათლოების გარემოსთან ადაპტირებაში დასახმარებლად. რა სახელმწიფო პროგრამები ხორციელდება დღეს უსინათლოთათვის. მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
მაცაცო ხაჭაპურიძემ მხედველობა 5 წლის წინ დაკარგა. მას არც კი უფიქრია სახში დაჯდომა და საქმის გარეშე დარჩენა. ნელ-ნელა თეთრი ხელჯოხის გამოყენება ისწავლა, რამაც დამოკიდებლად გადაადგილება გაუადვილა და რამდენიმე თვის წინ მუშაობაც დაიწყო. დღეს ის შემოსავლების სამსახურის თანამშრომელი ოპერატორია. მას ყოველდღიურად უწევს სამსახურში სიარული. იქიდან გამომდინარე, რომ ქალაქი უსინათლოთათვის შეიძლება ითქვას აბსოლუტურად არაადაპტირებულია, მას ტაქსით გადაადგილება უწევს. სწორედ ეს არის დღეს მაცაცოს მთავარი პრობლემა. არამეგობრული, არაადაპტირებული გარემო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისათვის.
მე ვერ ვახერხებ ჩემით დამოუკიდებლად მოძრაობას ქალაქში. მოუწესრიგებელია იგივე ტროტუარების, იგივე გადასასვლელებზე შეიძლება იყოს შუქნიშანი, მაგრამ მე არ მაქვს გარანტია, რომ მანქანა წითელზეც არ წამოვა და არ დაბეჯახება.
15 ოქტომბერს მსოფლიო თეთრი ხელჯოხი საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ეს დღე 1969 წლიდან აღინიშნება, საქართველო კი თეთრი ხელჯოხის საერთაშორისო დღეს 2011 წლიდან შეუერთდა. როგორც ინკლუზიური საზოგადოება საქართველოს ხელმძღვანელი გია ჯვარშეიშვილი ამბობს, საქართველოში დღეს არაოფიციალური ინფორმაციით 12000 უსინათლო ცხოვრობს. რეალურად მათი რიცხვი შესაძლოა უფრო დიდი იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ 2 წლის წინ საქართველოს პარლამენტმა გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის რატიფიცირება მოახდინა, გია ჯვარშეიშვილის თქმით, ეს ორი წელი არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისათვის, რომ უსინათლოთა ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების მხრივ ქმედითი ნაბიჯები გადადგმულიყო. მაგალითად, მისი თქმით, კონვენცია სახელმწიფოს პირდაპირ ალოდებულებს შექმნას უსინათლოთა და მცირე მხედველი ადამიანებისათვის სარეაბილიტაციო ცენტრი, სადაც ისინი მათთვის საჭირო სხვადასხვა მომსახურებას მიიღებენ და უნარებს გამოიმუშავებენ.
არ მინდა რომ მიფიქროს, რომ სარეაბილიტაციო ცენტრი ეს არის მედიცინასთან დაკავშირებული, ეს არის თავიდან ბოლომდე სოციალური უნარჩვევების გამომუშავებისთვის საჭირო. იქ ისწავლება თეთრი ხელჯოხის გამოყენება, სივრცეში ორიენტაცია, მობილობა, ხმოვანი კომპიუტერული პროგრამების დაუფლება, ბრაილის შრიფტის გამოყენების შესწავლა, საყოფაცხოვრებო უნარჩვევების გამომუშავება და ასე შემდეგ.
ჯვარშეიშვილის თქმით, უსინათლოთათვის ერთ-ერთი მთავარ გამოწვევად რჩება სათანადო განათლების მიღების საკითხი. როგორც ის ამბობს, საქართველოში არსებული ერთადერთი სკოლა პანსიონი უსინათლო და ძირემხედველთა მოზარდებისათვის არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ეს საკითხი მოგვარებულად ჩაითვალოს. დანარჩენი საჯარო სკოლები კი არ არიან მზად უსინათლო მოზარდებისათვის სათანადო განათლების მისაცემად. 202 სკოლა პანსიონში დღესდღეობით 50-მდე მოზარდი სწავლობს, მათ შორის 19 იქვე ცხოვრობს. მოსწავლეების სკოლაში ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული პროგრამით სწავლობენ. ერთადერთ განსხვავებას წარმოადგენს ის, რომ პროგრამა სრულად არის ადაპტირებული უსინათლო მოზარდთათვის. სკოლის დირექტორის მოადგილე თამარ ხვედელიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ უკანასკნელი 2 წელია, რაც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ უზრუნველყო სახელმძღვანელოების ბრაილის შრიფტით დაბეჭდა.
სახელმძღვანელოების მხრივ ამ ეტაპზე ჩვენ პრობლემა არ გვაქვს, გვაქვს ყველა სახელმძღვანელო, რომელიც ბავშვებს ჭირდებათ, ყველა კლასის სახელმძღვანელო, ეს ძალიან დიდი მიღწევაა ჩვენთვის და ძალიან დიდი შეხავათ თვითონ მოსწავლეებისთვის, იმიტომ რომ აქამდე ბავშვებს უწევდათ ზეპირად სწავლა.
თამარ ხვედელიძის თქმით, დღეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა რჩება საზოგადოების არაინფორმირებულობა და სწორედ ეს ამიზეზი იმისა, რომ უსინათლო მოზარდთა მნიშვნელოვანი ნაწილი დღეს განათლების სისტემის მიღმაა დარჩენილი. რაც შეეხება სახელმწიფო პროგრამას, რომელსაც სახელმწიფო უსინათლოთა და მცირემხედველთა მიმართა ხორციელებს, ესაა პროგრამა უსინათლო მოქალაქეების უზრუნველყოფა თეთრი ხელჯოხებით, რომელიც 2013 წლიდან ამოქმედდა. ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენლის და გამყრელიძის თქმით, მოთხოვნის შემთხვევაში უსინათლოებს თეთრი ხელჯოხები უსასყიდლოდ გადაეცემათ, თუმცა მისივე თქმით მოთხოვნა ხელჯოხებზე არც ისე დიდია.
პირებს, რომელთაც სჭირდებათ ხელჯოხი, შემოაქვთ განცხადება სოციალური მომსახურების სააგენტოში და შემდეგ სააგენტო უკვე გასცემს ასეთ პირებზე ხელჯოხებს. სტატისტიკის მიხედვით ძალიან მაღალი არ არის მოთხოვნა, საშუალოდ პრიორად შესაძლოა საკუთარი 100-მდე არც კი გაიცემა ეს ხელჯოხი უსინათლო პირებისათვის.
რაც შეეხება უსინათლოთა და მცირემხედველთა სარეაბილიტაციო ცენტრის არსებობის აუცილებლობას, რომლის შესახებაც ინკლუზიური საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენლები საუბრობენ, სოციალური მომსახურების სააგენტოში ამბობენ, რომ მსგავსი ტიპის ცენტრის შექმნა ამ ეტაპზე არ იგეგმება. შესაბამისად, გია ჯვარშეიშვილის თქმით, ის ადამიანები, რომლებმაც ზრდასრულობის ასაკში დაკარგეს მხედველობა, რჩებიან იმ მომსახურების გარეშე, რომელიც მათ მომავალში გარემოსთან ადაპტირებას გაუადვილებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. You're a troublemaker, you're a troublemaker. You ain't nothing but a troublemaker, girl. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you got your lip, got my head spinning around. After a drink or two, I was studying your hand. I don't know if I have the strength to stand. Ooh, oh, trouble, troublemaker, and that's your middle name. Ooh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know. Baby,
you know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone until November, and you show up again next summer, yeah. My cold middle name is Prada. Picture like a club girl, sick of the drama. You're a troublemaker, but damn girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why.
Why does it feel so good, but hurt so bad?
Ուսմենտ ռադիո թավիս ու պեպաս մաղուծ ոբլոբաս վագսելև տղուկրովլի ինտերվիութի։ Գերմանիս կաղաք պրանքպուրչի գայիխսնած իգնիս բազրովա։ Հեգիտ սամոստը մեշույտ է Սարդեշորիսո բազրովա, ռոմոցից տրադիցիուլած Սակարթվոլս մոնածիլովս։ Ձել Սակարթվոլս իգնիս բազրովազեց արդկա գանախլաբուլի էրովնուլի ստենդիտ։ Հոմլիս կոնցեպցի ասեց Քարթոլմը գավումցեմ լպմադած իգնիս էրովնուլմա ծենտրմա իմ ուշավս։ Թոտխմետիտան Նաթարգնի կարտոլիմ ձերլովիս ձիգնովիս դա սպեցիալուրած իգնիս բազրովիս թույս մումսադաբուլի կատալուգեպիս պրեզենտացիած։ Ձելս իգնիս բազրովիս Սապատիոս դումարիա ինդոնեզիա, Սակարթուլուկի ամ ստատուսիտ պրանքպուրչի Իգնիս բազրոբիս ամպեպի գամող գիտխա։ Իս մոգիտ հոպտ նոբելիս պրեմիս լևոնդել լավուրիատ թան Սվետլանա Ալեկսիևիչ թան շեխոդրիս։ Ասև է սխադասխա գամումցեմ լոբեպ թան թանամշոմուբիս տա ախալից իգնեպիս թարգմնիս ամպեպս Դա ամդենի մեծ ութիտ շեգախետեպտ պրանքպուրտիս իգնիս բասրովիս բավիլիոնշ։ Մաշ ասեք թավասովտ հեկա կևանեշուլի սավոբարս Սակարթոլոս իգնիս գամումցեմոլ թտա գամորձել էլ թա ասոցիացիս պրեզիտենտան գվանցա ջոբավաստան։
Գանցա մոգեսալմեմի թավիդան դիդի մադլոբա ինտերվիուստույս շեն ախլայիմ գոպեմբի սոպլիո լիտերատուրուլի մովլենիս էպի ծենտրշի շեի ձլեմա այսեցի թուկաս վրանքվորդի սամստան մեշույտեմ ծիգնիս բազրովազես
Frankfurtis Cygnus Festival ze ai ukve meramdene sakartvelo kolektivuri stendit monatsileobs. Festivali traditsiulad ari zalyan mashtaburi da chven tsilobt ro chveni khma gavagonot ak Mosul sazogadoebas gamomtsemlebs da asi shemdeg. Otsira chven tsilobt kholme rom gansakutrebulad aktivrebi viqot mitumetes ikidan gamomdinare rom 2018 tsilobs sakartvelo ikneba sapatios stumari sakartvelos stendi am darcheni ramdenime tslis ganmavlobashi gansakutrebuli qurad ვის ეპიცენტრია და დიდი მოლოდინია ხოლმე ჩვენგან რა შევთავაზებთ საქმიან ადამიანებს და გამომცემლო სფეროდან და მოგვიანებით მოდიან ჩოლებრივი დამთვალიერებლებით ჩვენი სტენდი გაიხსნა გუშინ გახსნა ორგანიზატორმა ციკლის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციამ ტრადიციულ პარტნიორებთან ერთად ეს კულტურის მინისტრი დაესწრო და ციკლის ქართული ციკლის ეროვნული ცენტრი ერთობლივი გახსნა ქონდა ხშირად ხდება ხოლმე ის რომ ძირითადად ჩვენი ღონისძიებებზე აქაური ადგილობრივი ქართველები ეს ტრებიან და მნიშვნელოვანი ის არის რომ უცხოელი გამომცემლები მოვიდნენ. წელსაც უკვე შეიმჩნეოდა რომ მეტი გამომცემელი მოვიდა უცხოელი ჩვენი კოლეგები მათთან ვისთანაც ქართო გამომცემლებს უკვე დამყარებული აქვს საქმიანი ურთიერთობები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თვითონ ფესტივალს რაც შეეხება ყოველწლიურად თამბეჭდავია ხოლმე უამრავი ადამიანით რომელიც ეს არის რა ვიცი რამდენიმე 1000 ადამიანი მთელი მსოფლიოდან რომელიც ჩამოდის ფრანკფურტში. ეს არ არის გაყიდვების ფესტივალი ეს არის ბიზნეს ფესტივალი, გამომცემლების ფესტივალი პირველ რიგში, სადაც საქმიანი ურთიერთობები მყარდება, ეს არის საავტორო უფლებების ყიდვისა და გაყიდვის ფესტივალი.
გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს განახლებული სტენდით წარსდგა დღეს ფრანკფურტის ციგნის ფესტივალზე, ციგნის ბაზრობაზე. ახლა რომ ჩავუარო აი ამ სტენდს, რას დავინახავ?
სტენდი ორჯერ გავზარდეთ შარშან, დიზაინი ძირითადი არის ის, რაც შარშან იყო, თუმცა წელს შევიდა მცირედი ლებები სტენდის დიზაინში კედლებზე დაემატა ტრადიციული ქართული სუფრის ორნამენტები.
თუმცა როგორც ვიცი წელს არის შედარებითი ნაკლებობა საქართველოს მხრიდან აი ქართველი გამომცემლებისა.
რიცხობრივად რომ გითხრათ, შარშანდელ ფესტივალზე ფრანკფურტში ჩამოსული იყო 18 ქართველი გამომცემელი, წელს არის ჩამოსული 9. ეს ნამდვილად არ არის სასიამოვნო ფაქტი და ძირითადი მიზეზი გამომცემელთა ასოციაცია, როდესაც უკავშირდებოდა ამ გამომცემლებს და ანუ დაიწყო მზადება იმისთვის, რომ წამოსულიყო ქართული დელეგაცია ფრანკფურტში, ძირითადად ამ გამომცემლების პასუხი იყო, რომ ფინანსური კრიზისის გამო წელს ისინი ვერ ახერხებდნენ ფრანკფურტში წამოსვლას. ეს იყო მაგალითად გამომცემლობა დიოგენე, რომელიც წლების განმავლობაში ყოველთვის აქტიურად მონაწილეობდა ფრანკფურტში და ცდილობდა ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაციას. ეს არის ქარჩხადის გამომცემლობა, რომლის მაღაზია დაიხურა წელს და წელს უკვე ფრანკფურტშიც ვერ შეძლო წამოსვლა ასევე ასეთი ფინანსური მდგომარეობის გამო და რომ მოგახსენოთ, 9 გამომცემლობა წელს გამოგვაკლდა. ფინანსური კრიზისი გამომცემლების, რა თქმა უნდა, დაკავშირებულია პირველ რიგში სახელმძღვანელოებთან. უკვე 3 წელია გამომცემლობა ასოციაცია და ქართული გამომცემლები მუდმივად საუბრობთ იმის შესახებ, რომ ესეთი კრიზისი აუცილებლად შეიქმნება, თუ კი ეს მდგომარეობა არ გამოსწორდა.
გვანთა თუ იგრძნობა რამენაირად, რომ ახლოვდება ჩვენი 2018 წელი, ანუ ჩვენი გულისხმობ იმას, რომ აი ფრანკფურტში საქართველო წარსდგება საპატიო სტუმრად, როგორც ჩვენც აღნიშნეთ.
წელს მე განსაკუთრებული პროგრამით ჩამოვედი ფრანკფურტში, ეს არის ფრანკფურტის პროფესიული პროგრამა, უკვე დაახლოებით მეორე კვირაა, რაც გერმანიაში ვიმყოფები და ამ დღეების განმავლობაში აქტიურად მქონდა საშუალება, რომ მივსულიყავი უამრავ გერმანულ გამომცემლობაში, მქონდა შეხვედრა, მესაუბრა სხვა ქვეყნების 15 წარმომადგენელთან ერთად და როდესაც ვამბობდი, რომ მე ვარ საქართველოდან, იყო დიდი ინტერესი, ყველა მიცოდა აბსოლუტურად ყველა გამომცემლმა, რომ უი, აი თქვენ ხომ 2018-ში საპატიო სტუმარი ხართ. გერმანელ გამომცემლებს განსაკუთრებით უნდათ ძალიან ბევრ მათგანს, რომ აი იმ წლისთვის, როდესაც ესა თუ ის ქვეყანა საპატიო სტუმარია, თავის სიაში, ავტორების სიაში ყავდეს ერთი საპატიო სტუმარი ქვეყნის წარმომადგენელი ავტორი მაინც. თუმცა აქ არის ის პრობლემაც, რომ ჩვენ არ გვყავს ბევრი მთარგმნელი და აი ეს საკითხიც რა თქმა უნდა არ არის იოლი, იმიტომ რომ ქართულიდან გერმანულად თარგმანი რომ შეასრულოს ასეთი ბევრი არ არის, თუმცა არიან თარგმნელები, რომლებიც ტანდემში მუშაობენ.
ამ დღეების განმავლობაში ჯერ გუშინ გაიხსნა წიგნის ბაზრობა, მაგრამ საქართველოს ჰქონდა თავისი პროგრამა, კონკრეტული ღონისძიებები, კითხვა, საჯარო დისკუსია. თუ ჩატარდა უკვე რამე ამ დღეს, რა არის დაგეგმილი, ანუ რას უნდა ელოდოს მანდ მოსული მსმენელი, მაყურებელი, მოკლედ დაინტერესებული ადამიანი?
წელსაც რამდენიმე ღონისძიება იყო ტრადიციულად დაგეგმილი, რამდენიმე ქართველი ავტორის ჩამოვიდა. ავტორების შერჩევის კრიტერიუმი ძირითადად ის არის, რომ აუცილებელია ამ ქართველი ავტორის წიგნი გამოცემული იყოს, ან სულ ცოტა უახლოეს მომავალში გამოიცემოდეს გერმანიაში გერმანულ ენაზე. ეს იყო ლაშა ბუღაძის პიესის წარდგენა გუშინ. მსახიობებმა გააცოცხლეს მისი პიესა გერმანელმა მსახიობებმა და საკმაოდ საინტერესოდ წარიმართეს. დაგეგმილი ასევე ერთი საინტერესო ღონისძიება, ეს არის შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსნის გერმანულენოვანი გამოცემის წარდგენა, რომელიც რა თქმა უნდა ასევე მნიშვნელოვანი გამოცემაა. დათო ბარბაკაძე იმყოფება გერმანიაში და მისი წიგნის წარდგენა იქნება. საინტერესოა ის ამბავიც, რომ პოეზია ითარგმნა, ესმაონიანის პოეზია, და გამოიცა გერმანულ ენაზე და ესეც იქნება წარდგენილი. ასევე კიდევ ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია არის ზაზა ბურჭულაძის ადიბასის წარდგენა გერმანულ ენაზე და ბოლოს უკვე 17 ოქტომბერს ჩვენი პროგრამა დაიხურება ანა კორზეია სამადაშვილის წიგნის გერმანულენოვანი გამოცემის წარდგენით. ასევე
ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობას წინ უსწრებდა კიდევ რამდენიმე მთავარი მოვლენა ლიტერატურის სფეროში, ლიტერატურით დაინტერესებული ადამიანებისათვის, ჯერ ნობელის პრემია და მერე ბუკერის პრემია. ალექსიევიჩს შენ შეხვდი კიდეც მან, ხო, რო თუ არ ვსდები?
წელს განსაკუთრებულად გამიმართლა მე პირადად, როგორც გამომცემლობა არტაუჯის წარმომადგენელს, იმიტომ რომ სვეტლანა ალექსიევიჩი იყო ჩვენი ავტორი, შარშან გამოვეცით და მოხდა ისე, რომ ზუსტად იმ დროს, როდესაც უნდა გამოცხადებულიყო ნობელის პრემიის პირველი ლაურეატი, მე აღმოჩნდი სვეტლანა ალექსიევიჩის გერმანელ გამომცემელთან ერთად გამომცემლობა ჰანსე ბერლინში, ასე რომ ჩვენ აი ერთად ველოდებოდით და ძალიან დიდი მოლოდინი იყო ამასთან დაკავშირებით. შემდეგ უკვე აღმოჩნდა, რომ სვეტლანა ალექსიევიჩი ჩამოვიდა ბერლინში პირველი ოფიციალური პრესკონფერენციის ჩასატარებლად ჟურნალისტების წინაშე. გერმანიის გამომცემელთა ასოციაცია მიმიწვია ამ პრესკონფერენციაზე გერმანელ გამომცემელთან ერთად. პრესკონფერენციის შემდეგ მე მასთან
გასაუბრების საშუალებას მომეცა. ძალიან გაუხარდა და უამრავი ჟურნალისტის წინაშე, რომელიც არაფორმალურ გარემოში ჩვენს გარშემო იდგა, თქვა, რომ მე ძალიან მიყვარს თქვენი ქვეყანა, საქართველო, და საერთოდ ვერც კი წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება ეს ქვეყანა ვინმეს არ უყვარდესო. და ნუ ალბათ შეგიძლია წარმოიდგინოთ, რამდენად ბედნიერი ვიყავი, ამიტომ რომ ნობელის პრემიის ლაურეატები არც ისე ხშირად აკეთებენ ასეთ განცხადებებს საქართველოს შესახებ.
მგონცა ბოლოს მინდა გკითხოთ, აი რასელი წლევანდელი წიგნის ბაზრობიდან რას წამოიყოლებთ?
რას წამოვიყოლებთ ფრანკფურტიდან? მოგეხსენებათ, რომ რა თქმა უნდა ახლა ამ წლებში ჩვენ აქტიურად ვცდილობთ, რომ ქართველი ავტორები შევთავაზოთ ჩვენს უცხო კოლეგებს, თუმცა ეს არ თავმხრივი პროცესი არ არის, ეს არის ორმხრივი. ჩვენ აქტიურად ვეძებთ წიგნებს უცხო ლიტერატურიდან, რომლის ავტორობებსაც შევიძენთ, თარგმნით და ჩამოვიტანთ საქართველოში, იმიტომ რომ თუნდაც ქართული ლიტერატურის, თანამედროვე ქართული ლიტერატურის განვითარებისთვის ესეთი პროექტების არსებობა საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ აი აქტიურად უმრავს სხვადასხვა სტენს და ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება განსაკუთრებული წიგნი მოძებნოთ ქართული ბაზრისთვის. ერთი ორი შეთანხმება მე პირადად როგორც გამომცემელს უკვე მაქვს და ძალიან მიხარია, რომ აქვე გადაწყდა რაღაცები, მაგრამ ნუ უფრო კონკრეტულად მე ალბათ შედეგებს გავიგებთ.
ამბობს გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის პრეზიდენტი გვანცა ჯობავა. მას ფრანკფურტში დაურეკა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ეკა ქევანიშვილმა. როგორც უკვე ითქვა, ფრანკფურტში, გერმანიის ქალაქში იმართება წიგნის რიგით 67-ე საერთაშორისო ბაზრობა, რომელშიც ტრადიციულად საქართველოც მონაწილეობს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს გია გოკიელი, მთარგმნელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 18 ოქტომბერს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში.
Bop, boop, bop.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპაც გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დამხმარე მისიის უფროს მრჩევლად დაინიშნა. ჩვენ ამ სიახლის შესახებ საუბარი გქონდა ოლკურო პროგრამა დაბრკოლების ზოლში, რომლის ავტორმაც კობალი კლიკაძემ თბილისში დაურეკა გენერალ ჩაჩიბაიას გაეროს დამხმარე მისიის უფროსი მრჩევლის პოსტზე საქმიანობის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე. დღეს განმეორებით გთავაზობთ გენერალ ვლადიმერ ჩაჩიბაიას სანსაუბრის ჩანაწერს.
მინდა თქვა ის, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით საკმაოდ დიდი ხანი მიმდინარეობდა მსჯელობა. მე ვიყავი ერთ-ერთი კანდიდატი რამდენიმე ადამიანში სამხედრო პირშორის მიმდინარეობდა სერჩევის პროცესი. ინტენსიური სერჩევის პროცესში შემდგომში რაღაც ფაზაში გადავედი, ესე რომ ვთქვა, და გასაუბრების რეჟიმი გავიარე ნიუ-იორკის შესაბამისი დეპარტამენტიდან. ჩარტონ კონდა დაეთმებული ერევის ორ წარმომადგენელთან მაგგენთან. ნუ გასაუბრების შემდეგ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ არჩევანი გაჩერებულიყო ჩემზე და საქართველოსი ფაქტობრივად. ეს ალბათ არის ასევე დამატების, ჩვენი დამატების ერთ-ერთი პირობა ალბათ არის ისაც, რომ ეს პოლიტიკურადაც გაჟღერდა, როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს მონაწილეობაზე გაეროში სხვადასხვა ფორმით და შესაბამისად ალბათ ამანაც გარკვეული გავლენა იქონია. იშვიათი მოვლენა არის იმით, რომ რეგიონში პირველად ხდება ამ რანგის ოფიცრის ამისიაში გაგზავნა. ფაქტობრივად იქ ვიქნები მე უფროსი მრჩეველი, მაგრამ პირველი სამხედრო გაეროს სამხედრო წარმომადგენელი, პირველი პირი. ჩვენ დაქვემდებარებაში იქნებიან ასევე სხვადასხვა ქვეყნის სამხედროები. ძირითადი ამოცანა არის ის, რომ მრჩევები მივაწოდოთ მისის უფროს წარმომადგენელს, ასევე გარკვეული ანგარიშები მოამზადოთ და ანალიზი ნიუ-იორკში დისლოცირებული სამშვიდობო ოპერაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელობისთვის და სამოქალაქო სამხედრო დეპარტამენტისთვის. ასევე ესეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება იქნება კოორდინაციაში შესვლა ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროსთან, მის შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელობასთან, ასევე უწყვეტი მხარდამჭერის მისიის მთავარ შტაბთან, მის ხელმძღვანელობასთან, და თუ კი რამე არსებობს კოალიციური შენაერთი მის ყველა ხელმძღვანელ პირებთან. ასევე არიან ავღანეთში სამხედრო ატაშეების წარმომადგენლობა და ყველა ატაშესთან იქნება პირდაპირი მოვალეობა, ასე მათთან კოორდინაციაში მაქსიმალურად ახლო და მჭიდრო თანამშრომლობით მოიპოვოთ ის მნიშვნელოვანი ინფორმაციაც, რომელიც ჭირდება გაეროს მთავარ შტაბს, და ასევე დავსახოთ ყველა მნიშვნელოვანი გზები, რომელიც შეუწყოს ავღანეთში სტაბილურობის და უსაფრთხოების დამყარება.
ჩვენმა რადიოსმენელებმა უფრო მეტი იციან ნატოს ოპერაციაზე, რომელიც თქვენ ახსენეთ. მას ახლა ქვია მტკიცე მხარდაჭერის მისია, მანამდე იყო ავღანეთში საბრძოლო მისია ნატოს ეგიდით, მაგრამ თუ თქვენი დანიშნა არა, ვლადიმერ, ალბათ არც მე და არც ბევრმა რადიოსმენელმა არ იცოდა გაერთიანებული ერების დამხმარე მისიაზე ავღანეთში. თქვენ უკვე შეეხეთ ამ საკოორდინაციო მუშაობას, ასე თქვენ დაგებალებათ, მაგრამ თვითონ გაერთიანებული ერების დამხმარე მისიას რა ფუნქცია აკისრია? რა სამხედრო კომპონენტის სამუშაოს ასრულებს?
ძირითადში დამხმარე მისია ავღანეთში ეს არის უბრალოდ ჰუმანიტარული ამოცანებზე ორიენტირებული მისია, რომლის მთავარი ამოცანა არის, რომ ავღანეთის მთავრობას და მის ხელმძღვანელობას მაქსიმალური პირობა შეუქმნან იმისთვის, რომ მათ მომავალში დამოუკიდებლად მართონ თავიანთი ქვეყანა, შექმნან ეს თვითდაჯერების მომენტი. ასევე თვითონ მისია ჩართული არის მრავალ პროექტში ჰუმანიტარული, როგორც ვახსენეთ, ასევე არის იქ გენდერული ქალთა და ასე შემდეგ. თვითონ ჩვენი სამხედროების როლი ამ შემთხვევაში ეს არის სწორად დაფუძნებული იმაზე, რომ მოხდეს მაქსიმალური ანალიზი მიმდინარე პროცესების თვითონ ავღანეთში. ჩვენ ამ ანალიზის შედეგად ვადგენთ პირდაპირ ამოცანა იქნება ეს policy papers, რასაც ჩვენ ვეძახით. გარკვეული პოლიტიკის, სამხედრო პოლიტიკის განსაზღვრაში ავღანელებისთვის ჩვენი რეკომენდაციების მიწოდება და შესაბამისი ანალიზის შედეგად ასევე ჩვენი ხედვის წარდგენა მათ სამხედროების წინაშე. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ალბათ რამაც განსაზღვრა ასევე ჩემი მიულნება იყო ის, რომ როდესაც გასაუბრება მიმდინარეობდა, მათ ისინი ძალიან დაინტერესდნენ საქართველოში მიმდინარე რეფორმების პროცესზე და აუხსენეს, რომ საქართველო პოსტსაბჭოთა სივრცეში გარკვეულ წარმატებას მიაღწია და რომ ჩვენ ამ მიღწევებს ფაქტობრივად ექსპორტირებას უწევთ სხვადასხვა ქვეყანაში. როგორც მოგეხსენებათ, ბევრი ქვეყანა დაინტერესებულია იმ რეფორმების მიღწევით, რა რეფორმებსაც ჩვენ ვახტევთ შეუძლებელში და ამ ადამიანებმა ფაქტობრივად ძალიან დიდი ინტერესი გამოხატეს იმაში, რომ შეიძლება აი ამ ცოდნისა და გამოცდილების ასევე ჩატანა ავღანეთში და ჩვენს კოლეგებთან, ავღანელ კოლეგებთან აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით გარკვეული კონსულტაციების გამართვა. ისეთი საკითხების, მნიშვნელოვანი საკითხების, როგორიც არის მაგალითად ადამიანური რესურსების მართვაში სისტემური გადაწყვეტილების მიღებისას, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, რა სისტემები უნდა დაიხვეწოს, ასევე განათლების კუთხით, რაც პირდაპირ კავშირში არის პერსონალ მენეჯმენტის სისტემასთან, ანუ ადამიანური რესურსების პერსონალის მართვის სისტემასთან და ასე შემდეგ. მოკლედ, თქვა ფაქტობრივად ჩვენი გამოცდილების გარკვეულ გაზიარებასაც მოახდენთ ავღანელ მეგობრებთან და სამხრივ მე მელოდება ის შტაბი, სამხედროების მრჩევლების შტაბი, რომელთა ხელმძღვანელობაც მავალია და ადგილზე რო ჩავალი კიდე უფრო გავერკვევი ვითარებაში. 15-ში არის გადაბარების პროცესი, შვედთავები, შვედი წარმომადგენელი არის დღეს იქ და ის გადმომავალებს ამ პასუხისგებლობას, ის კიდე უფრო მეტად გამარკვევს ვითარებაში. იქ რაღაცა ნიუანსები ალბათ, რომელსაც წერილობით ვერ წავიკითხავს და ალბათ ეს უკვე პირდაპირ კომუნიკაციის შედეგად მოხდება ამის გაზიარება და მე უფრო ნათელი გახდება ჩვენთვის, თუ რამე მიმართულებით მივდივართ. არის რაღაცა ჩამონათვალი ამოცანების, რომელზეც მე პასუხისგებელი ვარ, მაგრამ არის ასევე პირდაპირი დავალებები უფროსი წარმომადგენლის მხრიდან, გაეროს უფროსი წარმომადგენლის მხრიდან, რომლის აღსრულება და განხორციელება იქნება საჭირო. ასე რომ აი დიდი მოლოდინი მაქვს და შედლების დაუღარათ მაქსიმალურად, როგორც გითხარით, პოლიტიკურად უკვე გადაწყვეტილი არის საქართველოს მონაწილეობა გაეროს ოპერაციებში, როგორც მოიხსენებათ პრემიერ-მინისტრმა ეს ახსენა თავის გამოსვლაში და შევეცდები, რომ იქაც მაქსიმალური პლატფორმა შევქმნათ იმისთვის, რომ ქართველები თუ ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნას, თუ გაუადვილდეთ ამ სამის
შესრულება. ბატონო ვლადიმერ, ეხლა ი რადიო მსმენელი, რომელიც მაგალითად შეიძლება ესე სამხედრო საქმის მიმართ ინდიფერენტულად იყოს განწყობილი, თქვენ ამ სიტყვებს რომ მოისმენდა ეხლა წუთი-წუთი ელოდებით და ესეთი მოლოდინით ელოდებით სოფლიოს ყველაზე უფრო ცხელ წერტილში გამგზავრება, სადაც ნუ ავღანელებმა თალიბებმა ამასინათ ქალაქი ყუნდუზი აიღეს და მათი თავდასხმები აქტიურდება. აი მითხარით, რატო აუხსენეთ აი ესეთ რადიოსმენელებს, რომლებმაც სამხედრო საქმე, სამომარი კონფლიქტები ამისგან შორსანიან, რატო შეიძლება ქართველი გენერალი ესე მოუთმელად ელოდეს ყველაზე ცხელ წერტილში, მსოფლიო ცხელ წერტილში წასვლას?
ეს ალბათ შეიძლება ეს გენეტიკური კოდიც არის რაღაცა. როგორც მოიხსენებათ, საქართველო გეოგრაფიულად ისეთ ადგილმდებარეობაზეა განლაგებული, რომ ჩვენ ყოველთვის გიწევდა ჩვენი ქვეყნის დაცვა და ჩვენი დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა. ეს გარკვეულწილად ტრადიციულად გადმოდიოდა თაობიდან თაობაზე, ხო, და შესაბამისად ალბათ ეს ჟინი და სრულიც ალბათ აი ამ აღზისა და იმ ისტორიების მოსმენის შედეგად არის, რასაც ჩვენ ვიღებდით ჩვენი წინაპრებისგან. დანარჩენ ახლა მეორე მხრივ რო ავიღოთ, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის უნიკალური შანსი ჩემი პროფესიული განვითარების თვალსაზრისით, რომ დამატებითი გამოცდილება შევიძინო, დამატებითი ცოდნა მივიღო, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერ სამხედროსთვის და ეს არის ალბათ ისტორიული მომენტი ჩემთვის, ის რომ ასეთი დონის მისიაში პირველი ქართველი მივდივარ და ამას არსებითად დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის, იმიტომ რომ დიდი შეიძლება ითქვას მცირე მონაწილეობით, მაგრამ დიდი წვლილი შევიტანოთ საერთაშორისო დალისკმევაში.
და აი ამ ერთი წლის განმავლობაში, ბატონო ვლადიმირ, რას თქვენ იქნებით ამ მისით, მე იმედს ვიტოვებ და მექნება თქვენი დახმარების იმედი, რომ ჩვენ შევძლებთ თქვენთან გასაუბრებას უკვე ავღანეთში, როდესაც თქვენ ჩახვალთ და აქვე რადიო მსმენელებს მე უნდა უთხრა, რომ იმ პროფესიულ ზდაზე, გენეტიკურ კოდზე, რაზეც ვლადიმირ ჩაჩიბაია ასე მოგზალებით საუბრობს, ეს არის თითქმის 25-წლიანი სამხედრო სამსახური. ვლადიმირ ჩაჩიბაია საქართველოში, დამოუკიდებელ საქართველოში შეიარაღებული ძალების შექმნის პირველი დღიდან არის არმიაში და მიაღწია გენერლის კარიერას. აი ეხლა აი ამ ორ თარიღ შორის რაც არის, ვლადიმირ, მოკლედ შენ შეავსე საკუთარ ბიოგრაფიაზე, რადგან მე დარწმუნებული ორ ეს არჩევანი შენზე უფრო მეტად შენი პროფესიული თვისებების გამო შეჩერდა და არა იმდენად და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ თქვა საქართველოს უკვე ამ საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრია.
დიდი მადლობა ბაბა ესეთი შეფასებისთვის. მე 99 წელს გამიწვიეს საბჭოთა კავშირის შენობულ ძალებში, ნოემბრის გაწევის ჯარისკაცი ვიყავი. 90 ავიაციაში მოხდი მაშინ მირვებისა და მიოზებების ბაზაზე. 90 წელს შეიძლება იყოს რომ გამოვიქცე საბჭოთა კავშირის შენობულ ძალებიდან და შევედი ქართულ ეროვნულ გვარდიაში, ძერ ვიყავი 26 ბატალიონის, შემდეგ 27 ბატალიონის წევრი. 93-ში ჩავაბარე აკადემიაში და 94-ში დაჩქარებული პროგრამით ვავიარეთ შესაბამისი მომზადება და მომენიჭა ლეიტენანტის წოდება. ამ დღიდან მოყოლებული მუშაობდი 20-მეთაურის, 100-მეთაურის მოადგილის штаბებში, გარკვეულ თანამდებობებზე, სტრატეგიების რაზმში ვიყავი, ზედანიშნულების რაზმში ვიყავი, ჯგუფის უფროსის მოადგილეც ვიყავი, ვიყავი საზერვის უფროსი, ვიყავი საბრძოლო მომზადების ოფიცერის, ასევე ვიყავი ბრიგადის штаბის უფროსი, მომიწია ბრიგადის მეთაურობაც, ვიყავი J3 დეპარტამენტის უფროსი, განათლების სარდალი.
და ცხელწერტილებშიც ვიყავით ქართულ ქვედანაყოფთან, ვლადიმირ.
დიახ, 2004-ში მომიწია ერაყში ქართულ კონტინგენტთან მონაწილეობის მიღება საბრძოლო ოპერაციებში ქალაქ ბაკუბასთან დაიალას პროვინციაში. პირველი ქვეითი დივიზიის შემადგენლობაში, ამერიკის პირველი ქვეითი დივიზიის შემადგენლობაში მესამე საბრძოლო ბრიგადის ნაწილი ვიყავით ჩვენ. შესაბამისად მე ერთი პერიოდი ვიყავი გენშტაბის მოადგილეც, მე შემდგომში ვიყავი გენშტაბის უფროსიც. მე გარკვეული მიზეზების გამო გადავედი თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილეც, მე იქაც გარკვეული მიზეზების გამო მომიწია ამერიკაში უკვე დიპლომატიურ სამსახურში წასვლა და 2012 წელს დაბრუნდი შერეულ ძალებში. მაშინ თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ელასანიამ და ამერიკა და შემოთავაზა შერეულ ძალებში დაბრუნება და მას შემდეგ მოყოლებული აი ვარ გენშტაბის უფროსის მოადგილე.
ამბობს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, რომელიც ავღანეთში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დამხმარე მისიის უფროს მრჩევლად დაინიშნა. დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ მასთან კობა ჰილკლიკაძის საუბრის ჩანაწერი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბე მუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სირიის არმიამ რუსეთის სამხედრო ავიაციის მხარდაჭერით წამოიწყო ფართომასშტაბიანი ერიში ქალაქ ჰომსზე, რომელსაც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ მებრძოლი ოპოზიციური სამხედრო დაჯგუფებები აკონტროლებენ. აქტივისტების ცნობით, სირიის არმიის სახმელეთო ოპერაციაში ლიბანის გასამხედროებული ორგანიზაცია ჰესბოლაც მონაწილეობს. მოსმინეთ კობა ლიკლიკაცეს.
სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით, რუსეთის ავიაციამ 15 ოქტომბრის დილით ერიშები განახორციელა ქალაქ ჰომსიდან 5 კილომეტრით დაშორებით მდებარე დასახლებულ პუნქტებს ტალიბეშსა და ტეირმალიში მდებარე ობიექტებზე. ბრიტანეთში მოქმედი სადამკვირვებლო ჯგუფის ცნობით, სირიის არმიის სახმელეთო ოპერაციაში ლიბანის ჰეზბოლაც მონაწილეობს. რუსეთმა განაცხადა, რომ იგი აფართოებს ავიაციო იერიშებს და მისმა სამხედრო ავიაციამ 13 ოქტომბრის მონაცემებით 88 საბრძოლო გაფრენა განახორციელა. რუსეთის დაჟინებით იმეორებს, რომ სამხედრო ავიაციის მიზანს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ობიექტები წარმოადგენს. ვაშინგტონი კი დარწმუნებულია, რომ რუსეთის სამხედრო ავიაცია დასავლეთით მხარდაჭერით მოქმედ სირიის ხელისუფლების მოწინააღმდეგე ოპოზიციის სამხედრო დაჯგუფებებს ბომბავს და ამით კიდევ უფრო აღრმავებს დაპირისპირებას სირიის შიგნით.
What we want to see is an effort against ISIL inside Syria.
ჩვენ გსურს, რომ სირიის შიგნით დავინახოთ ოპერაცია ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ და არა სამხედრო მოქმედება იმისათვის, რომ გაგრძელდეს ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მხარდაჭერა, მისი ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის, გაგრძელდეს სამოქალაქო ომი, რაც უფრო მეტად უპირისპირებს ერთმანეთს რელიგიურ ჯგუფებს, იწვევს ექსტრემიზმის და დაძაბულობის ზრდას სირიის შიგნით.
Inside Syria.
განცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ. თეთრმა სახლმა უარი განაცხადა რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დმიტრი მედვედევის შესაძლო ვიზიტზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამ წინადადებით ვლადიმერ პუტინი 13 ოქტომბერს გამოვიდა, რაც 14 ოქტომბერსვე სასწრაფოდ უარყო თეთრი სახლის პრესპიკერმა ჯოშ ენსტმა. ვაშინგტონი და რუსეთი მოლაპარაკებებს აწარმოებდნენ, რათა თავიდან აეცილებინათ გაუთვალისწინებელი შეჯახვეები სირიის საჰაერო სივრცეში. თუმცა ვაშინგტონს არ სურს უფრო ფართომასშტაბიანი მოლაპარაკებები, ვინაიდან რუსეთი მათი მოწინააღმდეგის სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს უჭერს მხარს.
კობა ლიკლიკაძე მისაუბრა სირიაში რუსეთის სამხედრო ოპერაციაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი შუახამის პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება, ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы встретимся с поэтом Львом Рубинштейном и издателем журнала «Рига Слайкс» Улдисом Тирансом, а наш первый гость – знаменитый британский писатель Фредерик Форсайт. Его новая автобиографическая книга «Аутсайдер. Моя жизнь как интрига» мгновенно стала бестселлером. Автор признается, что многие годы под журналистским прикрытием сотрудничал с британской внешней разведкой «Ми-6». Фредерик Форсайт – один из самых популярных британских писателей. Был пилотом королевских ВВС. В 60-е годы работал корреспондентом агентства Рейтер в Париже. Тогда же освещал гражданскую войну в Нигерии, самопровозглашенной республике Биафра. Возглавлял бюро агентства Рейтер в Восточном Берлине. Награжден орденом Британской империи. Среди его романов «День шакала», «Досье Одесса», «Псы войны», «Четвертый протокол», «Кулак Аллаха», «Кобра», «Список убийств». Распродано более 70 миллионов его книг, которые были переведены на десятки языков. Многие его триллеры были экранизированы. С Фредериком Форсайтом встретилась лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Читая «Аутсайдер», понимаю, что в реальной жизни Фредерик Форсайт, по сути дела, был одним из героев собственных книг. Вот, к примеру, такой эпизод из его полной интриги приключений жизни, ничем не отличающийся от похождений героев его триллеров. В 1974 году, когда Форсайт писал третий роман «Псы войны», в котором группа белых наемников готовила захват власти в одной из африканских стран, ему понадобилось выяснить, как они приобретали оружие на международном черном рынке. Форсайт очень тщательно относится к реалистичности деталей своих романов. Он всегда предварительно посещает места их действия, будь то Африка, Южная Америка или Восточная Германия во время Холодной войны. Ему сказали, что Гамбург считается центром нелегальной торговли оружием в Европе, и Фасайт решил под видом агента южноафриканского бизнесмена и под фальшивым именем войти в контакт с одной из торговавших оружием преступных группировок. Он рассказывает, что ему удалось встретиться с одним из членов этой ОПГ, и что эта встреча чуть не стоила ему жизни. Форсайт не знал, что встречавшийся с ним торговец оружием случайно оказался у книжного магазина, в витрине которого был выставлен только что опубликованный роман Форсайта «День шакала» с портретом автора, и все понял. А когда писатель вернулся в отель, раздался телефонный звонок. Незнакомый голос сказал: «Захватите паспорт и деньги и немедленно бегите из города. Вас опознали по портрету. Пришлось срочно спасаться бегством». Впоследствии выяснилось, что звонил ему агент британской разведки, внедренный в эту ОПГ. К тому времени автор «Дня шакала» уже сотрудничал с британской внешней разведкой МИ-6. Началось это, когда Форсайт в качестве журналиста освещал в 67-68 годах гражданскую войну в Нигерии и выполнял ее поручения. Его сотрудничество с МИ-6 длилось 20 лет. У него был персональный куратор под кодовым именем Ронни. Однако, по его словам, ему никогда не платили за эту работу. В качестве платы, рассказывает Форсайт, в МИ-6 согласились читать его рукописи и предупреждать его, если в них будет обнаружена неподлежащая разглашению информация. Форсайт признается, что многие его жизненные коллизии, связанные с работой на МИ-6, стали частью сюжетов его романов. Нетрудно понять, почему британская разведка посчитала, что Фредерик Форсайт может стать ее ценным сотрудником. Бывший пилот королевских ВВС, блестяще говоривший по-немецки и по-французски, чья журналистская работа часто забрасывала его по ту сторону железного занавеса и могла служить прекрасным прикрытием, был идеальным кандидатом в шпионы. Интервью, которое маститый писатель дал радио «Свобода», началось с вопроса о названии его автобиографической книги «Аутсайдер». Значит ли это, что он действительно считает себя аутсайдером?
Да, считаю, но это был мой собственный выбор. Я предпочел оставаться в стороне от коллективных объединений. Как только вы становитесь членом какого-либо сообщества, братства, организации, вы автоматически утрачиваете часть свободы, самостоятельности, автономии. Вы вынуждены подчиняться большинству. Возникает ощущение нахождения в толпе. У большинства людей срабатывает стадный инстинкт, им комфортно в толпе. Мне же всегда было крайне дискомфортно в ней, я стремился за пределы коллективных сборищ. Когда толпа стремилась в одном направлении, я инстинктивно устремлялся в противоположную сторону. Я всегда находился за пределами социального мейнстрима, особенно за пределами истеблишмента. Однако всегда это был мой собственный выбор.
Недавно я говорила с внуком Агатой Кристи Мэтью Причардом, и он рассказал, что его бабушка поначалу хотела стать оперной певицей, но из-за застенчивости не способна была выступать перед публикой, и тогда решила стать писательницей, потому что это давало возможность избегать коллективных сборищ, которых вы тоже опасаетесь.
В ее время это было возможно. К сожалению, в наше время это стало невозможным. Приходится подчиняться правилам книжного рынка, на котором книга воспринимается как любой другой товар. Издательства сейчас в рекламных целях заставляют авторов встречаться с читателями и заниматься пиар-акциями. Вас возят по стране, вы выступаете перед разными аудиториями, появляетесь на книжных фестивалях, подписываете книги в магазинах. Агате Кристи не приходилось всем этим заниматься, она вела очень частную жизнь. В наше время писателям приходится быть публичной фигурой в большей степени, чем многим из них хотелось бы. Я всегда утешаю себя, попадая в такие переделки, тем, что это ненадолго, что скоро это кончится, я возвращусь в свою маленькую частную раковину.
Теперь понятно, почему книгу, в которой рассказывается о работе на британскую разведку, вы посвятили не ее величеству, на чьей секретной службе вы фактически находились, а своим сыновьям. Что это? Еще одна попытка уйти в частную жизнь?
Как-то не задумался об этом, но, возможно, вы правы. У меня два сына, которых я люблю. Мне всегда казалось, что то, что описано в «Аутсайдере», может помочь становлению их личности. Это посвящение скорее попытка совместить общественное и личное. Это не значит, что моя жизнь в этой книге должна стать для них примером для подражания. Мой отец был замечательным человеком, я пишу о нем в этой книге. Он меня всегда поддерживал во всех моих начинаниях, и мне хотелось быть для своих сыновей таким же отцом. Мы много вместе путешествовали по миру, я стремился познакомить их с нашей планетой. Сейчас это уже взрослые люди. И этим посвящением я просто хотел сказать им, что у меня был замечательный отец, и что я, надеюсь, также был для них хорошим отцом.
Вы пишете, что выполняли задания британской разведки, но были ли при этом вы кадровым разведчиком, подобно Джону Ле Карре?
Джон Ле Карре служил в разведке, но он никогда не работал к востоку от железного занавеса. Он находился в Бонне и Гамбурге и не покидал Западную Германию. В отличие от меня, он никогда не пересекал границу с Восточной Германией или странами Советского Блока. Он был в штате Ми-6. Я же никогда не был в штате внешней разведки. Я просто выполнял ее отдельные просьбы и поручения, и при этом никогда не считал себя шпионом. Можно сказать, что меня обычно вербовали на очень короткий срок на отдельные операции, причем только в эпоху Холодной войны. В те времена было обычным явлением, когда разведка обращалась, скажем, к выезжающим за границу бизнесменам с просьбой о помощи. Вы будете в таком-то городе, где у нас никого нет. К вам в отель будет доставлен пакет, не согласитесь ли положить его в свой чемодан и доставить в Англию? И большинство соглашалось. Почему не сделать что-то нужное или полезное для своей страны?
Одно из поручений разведки вы выполняли в Дрездене, в бывшей ГДР. Известно ли вам, что в Дрездене под прикрытием работал майор КГБ Владимир Путин? Он служил в Дрездене лет 5, начиная с 80-го года.
Путин был слишком молод, когда я там был. Похоже, он был близок к тому, чтобы меня арестовать.
И еще одно шпионское приключение, о котором вы пишете, в Праге в годы Холодной войны. Оно воспринимается как похождение Джеймса Бонда. Как и он, вы там на службе Ее Величества одерживали еще и любовные победы. Были ли у вас в связи с этим проблемы в Чехословакии?
Моя работа в Праге, в частности, состояла в сотрудничестве с местным информационным агентством. Мне удалось взять интервью у тогдашнего президента Чехословакии Людвига Свободы. Много времени я проводил в британском посольстве, были и другие заботы. Тогда же я познакомился с очаровательной девушкой. Вспыхнул роман, мне было 25 лет. Помню, мы лежали на берегу озера, где занимались любовью, и я сказал ей: «Похоже, что сейчас ваши ГБшные хвосты оставили меня в покое». «Ошибаешься, дорогой», — сказала она, — «это я присматриваю за тобой от нашей службы безопасности». «Ну, если ты тайная полиция», — ответил я, — «тогда, конечно, никаких проблем. Такая слежка меня устраивает».
Какое задание было самым опасным в вашей карьере агента разведки?
Думаю, это было в Восточной Германии, когда мне пришлось всю ночь выбираться из ГДР. У меня заканчивался срок визы, с собой у меня оказались важные секретные документы, которые не должны были попасть в руки восточно-германских властей. За мной тогда увязался полицейский патруль. Он меня догнал, но дело было лишь в превышении скорости. Я это быстро уладил. Когда полицейские гнались за мной, я этого не знал, думал, что конец, операция провалилась. И, конечно, я тогда жутко нервничал.
В рецензиях на вашу книгу вас часто называют шпионом. Вы же это категорически отрицаете. Почему?
Никогда не был шпионом. Шпион — это человек, который похищает секретные документы, собирает разведданные и передает организации, на которую работает. Люди, которые, подобно мне, брали какие-то документы и переправляли их на родину, были просто посыльными, мальчиками на посылках. Да, я несколько раз был таким мальчиком на посылках, не более того.
Вы пишете, что журналистская работа за рубежом давала повод использовать вас в качестве агента разведки, и что вы не помышляли тогда о писательстве. Не совсем понятно, что побудило вас оставить журналистику и стать писателем.
Причиной стала жизненная ситуация, в которой я оказался, когда после войны между Биафрой и Нигерией я вернулся в январе 1970 года в Лондон и оказался у разбитого корыта. Ни денег, ни квартиры, ни машины, ни работы. Что делать? Вот тогда и пришла мысль заработать писательством. Я, конечно, был наивным парнем. Я написал «День шакала», книга хорошо продалась, я рассчитался с долгами и хотел было вернуться к журналистике. За 7 лет до этого я работал в Париже, писал для агентства «Рейтер». Видимо, эта история о покушении на Де Голля была уже в то время у меня в голове. Я создал образ другого аутсайдера – шакала. Хотя мне было нелегко это сделать, опыта убийства у меня не было. Со мной тогда же заключили контракт на еще три романа. Затем последовали «Досье Одесса», «Псы войны» и «Поводырь». Так я стал писателем. Жена была удивлена не менее меня, и мы решили, что будем жить на доходы от моих занятий литературой. Она благословила меня, и так это началось.
Не возник ли у вас сюжетный голод после окончания «Холодной войны»?
Когда эта война завершилась, в частности усилиями Михаила Горбачева, а затем, когда в 1991 году произошел развал СССР и демонтаж коммунистической системы, на Западе возникла эйфория. Казалось, что все угрозы его безопасности исчезли. Однако эта эйфория продлилась не больше года. На горизонте возникли новые угрозы. Ирландская республиканская армия в Британии, международный исламский терроризм, Аль-Каида. Террористическая волна набирала силу. В 1991 году мне довелось познакомиться с докладом одного из старших офицеров разведки, подготовленного для Маргарет Тэтчер. Доклад назывался «Угрозы национальной безопасности в 90-е годы». Главной угрозой Западу в нем назывался терроризм. Все это подтвердилось в дальнейшем, так что сюжетного голода я не ощутил. Представление, что после окончания холодной войны мы стали жить в мире, свободном от угроз, оказалось слишком оптимистичным.
Многие комментаторы называют нынешнее противостояние России и Запада второй холодной войной, а состояние международных отношений даже третьей мировой войной. Что вы думаете по этому поводу?
Не думаю, что происходит Третья мировая. Я бы не назвал второй холодной войной и состояние отношений с Россией. Без сомнения, главный враг нашей цивилизации сейчас – это исламский фундаментализм и терроризм. Теракты в общественных местах и убийства затрагивают и Россию. На Северном Кавказе немало исламских фундаменталистов и террористов. Наивные представления, что эта угроза может кого-то обойти, не более чем иллюзия. Нас ждет длительная и упорная борьба с этими маниакальными фанатиками. Впереди убийство, кровь и слезы. Благодушные призывы к примирению с террористами, к уступкам и переговорам преступны. Полная безопасность в Европе вряд ли наступит в ближайшее время. Во всяком случае, не при моей жизни.
Продолжает ли вас интересовать Россия? Как вы относитесь к нынешней политике Владимира Путина?
Поддержка мистером Путиным Башара Асада в Сирии представляется мне ошибочной и недальновидной политикой. Ну а поддержка сепаратистов в Восточной Украине – еще более опасный курс. Создается впечатление, что Путин намерен реконструировать Советский Союз, включить в зону своего влияния Украину, Беларусь, Армению, Грузию. Это старая имперская политика. Возможно, что в самой России такая политика и пользуется популярностью, но она неизбежно ведет к дестабилизации нынешнего положения в мире и воспринимается Западом как угроза. Хотелось бы, чтобы Россия присоединилась к Западу в борьбе с терроризмом и диктаторскими режимами во всем мире. Это вызвало бы всеобщее одобрение.
А миграционный кризис в Европе вы не считаете угрозой европейской цивилизации?
Это серьезная угроза. Этот кризис лишь разрастается, и не видно ему конца. Европейские политики справедливо отмечают, что сейчас мы наблюдаем только верхушку айсберга. В мире сейчас около 20 распадающихся и нестабильных государств, где идут гражданские войны или бесчинствуют террористы, и откуда бегут люди. Примерно 10 таких государств находятся в Африке и около 10 в Азии. Это адские места. Южный Судан, Сомали, Эритрея, Сирия, Йемен, Ливия. У их жителей в изобилии имеются айпады и айфоны. Они смотрят на их экраны и видят другой мир, в котором царят спокойствие, стабильность, изобилие, безопасность, где работают школы и больницы, где есть рабочие места, где соблюдаются права человека. Они воспринимают все это как подлинный рай. Вот почему эти беженцы рискуют жизнью и устремляются в этот рай. Госпожа Меркель опрометчиво пригласила почти миллион этих людей. Но дело этим не ограничивается. Сейчас Европу штурмуют более 10 миллионов человек из Африки и Азии, людей иной культуры и другой веры. И это лишь начало. Но мы не сможем переварить и интегрировать даже эти 10 миллионов. Это перерастает в огромную и неразрешимую проблему, причем на многие годы.
И чем же, на ваш взгляд, этот наплыв мигрантов может грозить Европе?
С этой проблемой невозможно справиться. Цивилизации и государства рушатся и исчезают по разным причинам. Это могут быть войны, а также массовые миграции и массовые иммиграции, то есть бегство коренного населения или нашествие чужеродных сил. В отличие от Америки, начала прошлого века, когда туда хлынул огромный поток европейских беженцев, в современной Европе другая географическая и демографическая ситуация. В то время как в Штатах была огромная свободная территория. В Европе нет таких обширных незаселенных пространств. Мы живем на перенаселенном континенте. Это перенаселение достигло критического уровня. Не уверен, что мы сможем принять 10 миллионов беженцев, даже если это будут беженцы из европейских стран. Тем более это маловероятно, когда речь идет о мусульманах. Как известно, добрыми намерениями вымощена дорога в ад. В моей собственной стране уже проживает многомиллионная мусульманская община, и очень немногие ее представители интегрировались в британскую культуру и британское общество. Даже молодые беженцы остаются отчужденными от британского общества и наших традиций, и лишь родившиеся здесь их потомки частично ассимилируются. Возникает опасная демографическая и социальная ситуация, когда беженцы не могут стать полноценными гражданами страны на протяжении одного поколения. И когда пока еще стабильная Европа принимает огромные массы чужеродных в культурном отношении мигрантов, я не поручусь за ее стабильность и спокойствие в будущем. Мне 77 лет. Я не увижу эту деградацию, но, на мой взгляд, будущее Европы не сулит ничего хорошего.
А что вы думаете о ситуации в Британии, которая во многом остается в стороне от европейских трендов и сопротивляется политике Евросоюза?
У нас в стране довольно странная ситуация. Сейчас у нас относительно вменяемое консервативное правительство, правда, лишь с небольшим большинством в парламенте. Но при этом странные вещи происходят с оппозицией Ее Величества. Лейбористская партия позволила захватить себя экстремистам. В теневом правительстве полно левых радикалов, а один из них, Джереми Корбин, был избран лидером партии. У него совершенно сумасшедшие идеи в области экономики и политики. Даже в его собственной партии раздаются голоса об ошибочности этого выбора и о необходимости перехода к умеренной политике. Нынешнее правительство проводит вполне разумную экономическую политику, и все было бы неплохо, если бы не эта экстремистская метаморфоза в лейбористской партии с ее новыми идеями, отбрасывающими главную оппозиционную партию назад к идеям радикального социализма.
Возвращаясь к вашим литературным делам, можно ли сказать, что вы не только писатель, но и читатель?
Постоянно читаю. Читаю не только журналы и газеты, в которых меня интересуют главным образом материалы о политических событиях, но и книги. Читаю в основном нон-фикшн. Политика, терроризм, криминал, война. Очень редко беру в руки книги в жанре триллера.
Испытывали ли вы влияние кого-либо из литературных классиков или мастеров детектива?
На этот вопрос не могу ответить, поскольку никогда не ощущал ничего литературного влияния. Если же говорить о поразившем меня шпионском триллере, лучшем из всех, которые мне приходилось читать, то это, без сомнения, был «Шпион, пришедший с холода» Джона Ле Карре. Это его дебютный роман, замечательная книга. Это захватывающее и блестяще написанное реалистическое произведение, которому веришь. Это, пожалуй, лучший роман в своем жанре.
Планируете ли вы новую книгу после «Аутсайдера»?
Нет, с этим покончено. У меня будет много дел. Буду больше времени уделять семье, сыновьям. Кроме того, я председательствую в нескольких благотворительных фондах. Вернусь к журналистике, буду писать в газеты и журналы.
Значит ли это, что вы вполне можете обойтись без писательства?
Конечно, я никогда не был прирожденным писателем. Возможно, я был прирожденным журналистом, но никак не прирожденным билетристом. Я взялся за писательство лишь по материальным соображениям. Для меня это не более чем средство к существованию.
Расставаясь с Фредериком Форсайтом, я спросила его, кем он себя считает. Летчиком, разведчиком, журналистом, писателем. Он ответил, что писателем, однако его автобиография завершается короткой главой под названием «Мечта сбывается», в которой считающий себя аутсайдером и живущий в гуще политических событий писатель рассказывает, как исполнилась его детская мечта. Во время войны 6-летний Фредди мечтал пилотировать истребитель «Спитфайр», участвовавший в битве за Англию. В августе 2014 года эта мечта сбылась. 76-летний бывший пилот королевских ВВС поднял в воздух на аэродроме Лешенден в графстве Кент один из немногих сохранившихся спитфайров времен Второй мировой войны. Мечта маленького мальчика 70-летней давности стала реальностью. Этими словами завершается последняя книга знаменитого писателя. Похоже, что в глубине души Фредерик Форсайт всегда оставался летчиком. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И еще об одной книге, вышедшей в Великобритании, о сборнике эссе выдающегося арт-критика и писателя Джона Берджера «Портреты» рассказывает Анна Слонян.
Книга «Портреты Джон Берджера художниках» – иллюстрированное издание, в которое вошли тексты, написанные Берджером на протяжении его почти 70-летней карьеры. Во многих из них автор использует прием собственного изобретения – марксистский подход к искусствоведению. По случаю выхода книги 88-летний писатель, давно живущий во Франции, приехал в Лондон. Свое выступление перед читателями он начал так.
В некотором смысле я не имею к этой книге никакого отношения. Составил ее, как вы знаете, Том Овертон, оформила и выпустила издательство «Версо». Да, в ней собраны тексты, написанные мною, но многие из них я успел забыть, не все из них перечитывал. Вы спрашиваете, в чем историческая актуальность книги? Листая ее, я особенно остро чувствую себя частью того времени, в котором мы с вами живем.
Редактор книги Том Овертон – автор диссертации о Берджере, работавший с его архивом, подаренным Британской библиотеке. Наиболее важным в творчестве Берджера Овертону представляются его взгляды, не потерявшие актуальности и сегодня, его новаторство в эссеистике, позволяющее говорить о новаторстве в искусстве, его понимание реальности.
Реальность, какой бы смысл в это слово ни вкладывать, находится за чистоколом клише. Такой чистокол производит любая культура, отчасти чтобы способствовать собственным практикам, чтобы устанавливать привычки, отчасти чтобы укрепить собственную власть. Любая власть всегда видит в реальности врага. Все современные художники считали, что их новаторство позволяет им подойти к реальности поближе, сделать ее более очевидной. Именно так и только так современный художник порой оказывался бог о бок с революционером. Обоих вдохновлял замысел сломать этот чистокол клише. Клише, которые становятся все более и более тривиальными и эгоистическими.
Эссе, вошедшие в книгу, охватывают историю искусства на протяжении тысячелетий. От наскальной живописи и фаюмских портретов до работ наших современников. Среди художников, интересующих Берджера, и великие мастера Монтенья и Караваджо, Веласкес и Гойя, Курбе и Дега, и малоизвестные, например, молодой палестинец Рандом Да. Берджер ставит их всех в исторический контекст. Это одна из главных черт его творчества и одновременно критерий оценки искусства. Автор начинал как художник, но рано бросил живопись и сосредоточился на критике в конце 40-х.
Написать о чем-то я решал, когда понимал. Это касается чего-то такого, что надо, непременно надо сказать, безотлагательно, именно сейчас. 40-е и 50-е годы были эпохой сердитых молодых людей. Сердитых, потому что мечты и обещания, в большой степени порожденные победой в войне, победой над фашизмом, не реализовывались достаточно быстро или достаточно полным образом. Сегодня же наступила эпоха сердитых стариков. Они сердиты потому, что в сегодняшнем мире, в котором мы живем, в мире финансового фашизма, все внимание, все вопросы первостепенной важности, связанные с решениями, влияющими на все человечество, сведены к перспективе сиюминутной. Понятие о другом будущем, память о прошлом, присутствие рядом тех, кого уже нет, воображаемое присутствие будущих поколений, не похожих на нас, все это жизненно необходимо для того, чтобы ощущать себя человеком. И все это сегодня систематически уничтожается.
Художники в поле зрения Берджера не просто живописцы или скульпторы, но люди своей эпохи, сумевшие ощутить себя частью времени или, наоборот, оставшиеся вовне. Так именно Тернер в представлении критика наиболее полно воплощает в себе характер британского XIX века. Пикассо в свой поздний период, по словам Берджера, копировал работы старых мастеров в попытке восстановить прерванную традицию, которую перед тем ломал во имя истины. Берджер склонен сравнивать любое творчество с повествовательным, а художников с писателями. Один из примеров в сборнике – американский художник Сайд Уомбли, мастер словесной тишины среди живописцев, чьи картины напоминают Берджеру тексты. К восприятию этих текстов автор подводит читателя, отталкиваясь от поэзии.
Время от времени я обмениваюсь письмами и рисунками с одним испанским другом. По-испански я, увы, не говорю. Знаю несколько слов, могу пользоваться словарем. В письмах, которые я получаю, часто попадаются испанские цитаты из стихов Борхеса, Хуареса, Неруды, Лорки. В ответ я привожу другие цитаты из испанской поэзии, которые специально отыскиваю. Пишу я от руки, и когда аккуратно вывожу буквы незнакомых слов чужого языка, у меня возникает ощущение, как никогда сильное, будто я иду по бороздам стихотворения, пересекаю ландшафт поэзии. Картины Сайд Уомбли для меня пейзажи этой чужой и все-таки знакомой местности. Одни из них словно лежат под слепящим полуденным солнцем, другие найдены на ощупь во тьме. Ни в том, ни в другом случае нельзя обратиться к какому-либо словарю. Этого не позволяет свет. Здесь, в этих загадочных картинах, следует полагаться на другие точности. На точность такта, стремления, утраты, ожидания.
Одна из постоянных тем Берджера – 20 век как эпоха миграции, добровольной и вынужденной. Именно об этом, пишет он, с нами говорят фаюмские портреты, в которых слышна неожиданная тоска по тому, чего больше нет. На встрече с читателями зашла речь о миграции, а в связи с ней и о фашизме.
Мне приходит в голову вот что. Ряд идеологов выдвигает определенное представление о мире, такое, которое можно так или иначе назвать фашистским. Когда мы этих людей видим, слушаем их и так далее, мы способны им противостоять. И противостоим. Но важно понять и другую вещь. Есть еще и такой род фашизма, который возникает не в результате существования идеологии, не напрямую. Он возникает в результате стечения обстоятельств, при которых решения воплощаются в действие. Представим себе одну группу людей, которым необходимо, чтобы их вели. Тем или иным образом, тем или иным путем, туда или сюда – и другую группу, готовую оказать им эту услугу, вести их этим путем, переходить границы. Как только такие люди появляются, тут же возникает искушение пойти дорогой, ведущей к фашизму, унизительным, недостойным человека путем.
Говоря о путях, которые выбирают художники, Берджер нередко обращается к поэзии. Так, в тексте о Жирико он сравнивает его с Пазолини, приводя в пример стихи последнего. Скорбя о смерти друга, испанского художника Хуана Муньоса, цитирует стихи Назыма Хикмета, турецкого поэта-революционера. «Почти всех современных поэтов, много значащих для меня, я читал в переводе, редко в оригинале», – пишет Берджер. Споры о том, что поэзия непереводима, идут веками, но это споры камерные, вроде камерной музыки. В 20-м столетии большинство этих камер разнесли. На встрече с читателями Берджер вспомнил о переводах в ином контексте.
Началось все вот как. Я часто ходил в городской бассейн, плавал там на спине и смотрел на облака. И вот однажды, плавая так, я почувствовал, что не я смотрю на облака, они смотрят на меня. И тогда из этого выросла такая теория. Вещи, суть вещей, то, какими они представляются нам, когда мы глядим на природу, можно рассматривать как тексты. Тексты, которые нам ни за что не перевести на свой язык, но которые, тем не менее, обращены к нам.
Пытаясь прочесть эти послания, Берджер нередко их зарисовывает. В сборник включены несколько таких рисунков. При взгляде на них вспоминается другая его книга «Блокнот Бента», где автор то и дело задается вопросом, как зарождается импульс что-нибудь нарисовать. Поиском ответа на него Джон Берджер посвятил всю жизнь. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
На волнах Свободы вы слушаете программу «Культурный дневник». Более двух десятков лет назад компания философов в Риге начала издавать латышский черно-белый журнал на недорогой бумаге под названием «Рига Слайкс. Рижское время», в котором публиковали эссе и интервью. 3 года назад вышла его русская версия. Сейчас многие россияне, приезжая в Ригу, ищут редакцию, чтобы приобрести полный комплект. Стопки бумажных номеров увозят домой в Париж, Лондон и Прагу. Однако, несмотря на рост популярности, издатели не собираются увеличивать тиражи. Корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель побеседовала с бессменным редактором «Рига Слайкс» Улдисом Тирансом.
Люди, которые могут читать по-русски, это не обязательно не только россияне или даже русские, живущие не России. Это достаточно много и других народов, да. Государств. И мы так и позиционируемся. Это не журнал для русских, это журнал на русском языке. Достаточно много российских интервью, материалов, связанных с Россией. А для российской стороны там есть какие-то необычные материалы из Америки, из Франции, Германии, Англии, ну и в частности из прибалтийских стран. Латышская версия возникла в 1993 году. Тогда все жили в этой стороне только по одному времени, по московскому. И нам казалось достаточно остроумным противостоять этому московскому времени рижскому. Временем. Это название прижилось, и нам много раз нам спрашивали, вот вы будете издавать в России, в частности, по-русски, и люди, не читающие по-русски, не смогут понять, что же написано в названии. На что я ответил? А вот наш хороший и любимый друг Александр Моисеевич Пятигорский прочел это за 10 секунд и всегда повторял безупречным латышским именем Ригас Лайкс. Сама идея создания журнала была просто какая-то попытка поспеть за временем. Потому что до того я вместе с ребятами, которыми мы создали этот журнал, работали в издательстве, издавая книги. Книги для того времени казались слишком длинным процессом, чтобы можно было реагировать на то, что происходит. За эти 20 лет журнал сильно поменялся, и теперь быстрое реагирование является для меня самым главным врагом. Я страшно не люблю мировую прессу и медиа, потому что они реагируют лишь на то, что происходит на поверхности. И поэтому их и можно с ниточках дергать, поскольку, естественно, если какой-то выстрел произойдет, они сразу же окликнутся и не смогут разобраться, что же, собственно говоря, произошло, поскольку будут ждать следующего сигнала или щелчка затвором. Не хочется как дергаться, как амебе, которому подключает электричество. Ведь, опять-таки, ссылаясь на Пятигорского, имеет смысл размышлять лишь о том, что подготовлено для размышления. Где-то первые 10 лет мы как почемках двигались. Во мне и моих товарищах разработалась некоторая эстетическая парадигма, что ли, по которой я оцениваю, что является хорошим текстом, а что не является. Мы как бы шли по очищению поля. И что же оказалось нужным, я бы сказал, что это и есть, как сказал бы Бибихина, мелодия. Это слышат очень и очень немногие.
Но вы, собственно говоря, первые 10 лет развивались вне рынка, вы не думали ни о какой аудитории. Верно ли, да, что вы существовали все это время на средства одного единственного мецената и
Нет, не думали? Это не совсем так, но тем не менее, ну, мы были частным предприятием. Нами владел один человек, потом другой, потом вдвоем. А теперь мы с моим другом уже являемся единственными владельцами этого. Но это немногое меняло, потому что никогда у нас не было мечты о том, что если будет больше тираж, то будет больше реклам, если будет, ну и так дальше. То есть, чтобы эти люди не должны были все время давать какие-то деньги, которые мне не в состоянии отработать. Но здесь парадоксально вот что. В отличие от многих таких мероприятий, которые создавались с начала 90-го, не только в Латвии, но и в России, в частности, наверняка по Восточной Европе, они, как правило, перешли или на полностью государственное бюджетирование, или же они просто умерли. Теперь зададим вопрос, как такой журнал, как он выглядит сейчас, Ригас Лайкс, может существовать в каком-то нормальном режиме? То есть он не должен существовать. Нигде в Европе такого журнала нет. И почему вот так случилось, что здесь он есть?
Но, насколько я понимаю, настал момент после этих 10 годов блуждания в потемках, когда вы обнаружили, что вы уже популярны и можете себя продавать.
Нет, это неправда. До сих пор мы получили получаем какое-то дополнительное средство. Это маленькое государство, мы заняли какое-то место, и довольно трудно нас оттуда отодвинуть. Частично нас просто все время поддерживает государство. Иногда находятся спонсоры, которые просто говорят: давайте, ребята, вы здорово это сделали, могу ли я помочь? Нельзя сказать, что этот режим такой, который вселяет уверенность в завтрашнем дне.
Что касается людей, те, у кого вы брали интервью?
Первые, скажем, 10 лет мы очень стремились к знаменитости. Знаменитость – это не означает интересность. Зачастую наоборот. Мы очень быстро это поняли, и тогда мы начали заниматься чем-то таким достаточно неприятным. У меня была концепция, что интервью – это некоторый вот такой небольшой сеанс психоанализа, где человек, от которого берет интервью, а может быть даже и тот, кто берет интервью, узнает что-то новое о себе. Зачастую это, увы, достигалось достаточно брутальными средствами, но нападками на какого-то бедного президента, вопросами, что он думает там о Прусте или что-нибудь таком, что, в общем-то, непорядочно. И где-то с 2003 года мы поменяли концепцию и решили, что мы просто будем разговаривать с интересными людьми. Эта концепция принадлежит Александру Моисеевичу Пятигорскому, который сказал, что он коллекционирует интересных людей, а не богатых, не знаменитых. Александр Моисеевич говорил, что интересный человек – это метафизический индивидуум, который не меняется вместе с временем, а остается самим собой, живой или мертвый.
Какую роль Александр Пятигорский сыграл в становлении журнала?
Смею даже сказать, что мы были дружны. Но мы довольно много организовали его лекций, семинаров, сами участвовали в этих семинарах. Зачастую Александр Моисеевич приезжал сюда, в Латвию, а мы также организовали первый его визит в Россию с лекциями. И он сказал, что давайте издавать по-русски журнал, а я буду финансовым директором. Кто его знает и знает, что в своей жизни он вряд ли больше 5 фунтов в кармане никогда не имел, могут представить, что это было очень смешно. После его смерти мы с Арнисом решили, что что-то с этой смертью нужно делать, хотя бы это. То есть хотя бы издавать журнал, о котором он говорил. В каждом журнале есть публикации Пятигорского. Ну, мы отдаем дань нашему учителю и другу. И я думаю, что в распространении отношения к жизни и идеи Александра Моисеевича может, имея в виду, что он буддист, может что-то сделать во благо всех чувствующих существ. Вообще-то мы думали, что мы издадим русский журнал, а это большая аудитория, и, может быть, он подтянет за собой латышский. Но теперь вместо одного трудного журнала в финансовом смысле мы имеем уже 2 трудных в финансовом смысле журнала. Но, тем не менее, ни я, ни Арнис, и, может, и другие не считают это провалом. Одно дело издавать что-то в Латвии, где очень много чего не вышло, где по разным причинам нет очень много того, что есть на русском языке. В России где-то 140 таких культурных изданий узких. Мы посмотрели, их тираж в основном 200-300 экземпляров. Наш тираж русского, может, этого не стоит говорить, но он намного выше. Размах читателей намного шире. Узкий журнал, особенно интеллектуального пошиба, таких очень много, как в России, так и в Европе. Он как бы говорит уже на расстоянии. Да не лезь, тебе, это не тебе, ты же дурак. А у нас вот здесь самое высокое, самое глубоко духовное, очень, но твоими мозгами даже близко не подходит. Я за журналы, скажем, академические, филологии, пожалуйста, какие-то исследования там антропологические, пожалуйста. Но я не понимаю, почему культурные, скажем, издания Европы шагают в одной шеренге.
Когда вы выходили на российскую аудиторию, историю, вам пришлось совсем перестраивать свою концепцию, рук тем, или вы просто взяли и перевели какие-то
статьи? Нет, извините, это россиянам пришлось перестраиваться, не нам.
Вас не просят в России увеличить тиражи?
Вы просто не представляете, что значит уладить отсюда, начиная от того, как журналы там попадет, и заканчивая то, как они будут распространяться. И это еще не конец, потому как и законы на них будут распространяться. По российским мы не хотим издавать, чисто по идеологическим причинам. То есть мы все равно хотим за собой иметь право. Это журнал по-русски, издающийся за пределах России, и который, слава богу, пока может продаваться в России. Но целенаправленно мы попадаем только в Москву и Питер. Ну и Киев, естественно, Тбилиси, Минск. Сколько можно доплачивать? Мы уже доплачиваем за то, чтобы он по содержанию вышел таким, как мы хотим. Мы же не будем еще и доплачивать за то, чтобы он попал в все библиотеки или все магазины больших городов Москвы и Европы. Конечно же, наша ближайшая цель – это распространение по интернету, но, тем не менее, мы хотим старомодным образом сохранить бумагу, но для специальных гурманов, которые любят вот просто открывать. Для них мы можем персонально прислать каждого.
На вопросы Марии Кугель отвечал редактор журнала «Ригас Лайкс» Улдис Тиранс. Сейчас проходит фестиваль актуальной русской культуры «Культурус». Одним из его гостей стал московский поэт-концептуалист Лев Рубинштейн. Программу «Культурный дневник» завершает разговор Романа Супера со Львом Рубинштейном о поэзии и политике.
За вами закрепился намертво титул одного из отцов русского концептуализма. Что такое вообще московский концептуализм?
Где-то в середине 70-х годов, да, возникло некое такое спонтанное сообщество художников, в основном художников, и плюс нескольких литераторов, которые обнаружили некую потребность в некотором встречном процессе. То есть художники стали активно использовать вербальную составляющую, слова и тексты в своих работах. А одновременно с этим некоторые поэты испытали острую потребность, так сказать, в визуальности. Концептуальное искусство – это искусство, которое утверждает, что как бы знак сам по себе, он сам по себе объект. Что знак может собой заменить то, что он означает. Вот, допустим, художник на холсте пишет. Эта картина изображает сельский пейзаж. Посередине композиции там мы видим корову и так далее. Значит, художник, который на холсте описывает собственную картину, вот, собственно, это и есть концептуализм.
Как вы думаете, литература вообще способна еще когда-нибудь произвести на нашу планету и на людей такое же впечатление, как это было, скажем, там, в 19 веке или в начале 20-го?
Не думаю, потому что сейчас другая технологическая ситуация. Мне вот сейчас как бы в литературе, это я без всякого кокетства говорю, на сегодняшний день, мне самый интересный литературный текст для меня – это Facebook. Мне кажется, это сейчас самым современным, динамичным и перспективным литературным жанром. При том, что много говна всякого, но мне это интересно, меня это захватывает. Вообще, мне кажется, что такое художественное восприятие мира – это умение из информационного шума, из информационного хаоса вылавливать то, что тебе кажется важным, содержательным, конструктивным и так далее.
Лев Семенович, Россия по-прежнему так же сильно зависит от слов, как это было в СССР?
Я думаю, меньше. Сейчас я наблюдаю уже в новых поколениях, я уже наблюдаю постепенную победу визуальности. Что, кстати, на Западе давно произошло. Визуальный мир, он сейчас более активен, более агрессивен и более влиятелен. Я вот просто вырос в условиях, не говоря уже о тех, кто жили до меня, в условиях невероятного дефицита визуальности. Вот был очень, вот даже не могу объяснить, вот некуда было глаз направить. Серый был мир вокруг. Поэтому люди вырезали из огоньков картинки, вешали на стену. Поэтому вот эти были ужасно убогие витрины с какими-то искусственными яблоками. Это было страшное ублюдство. А поэтому и слово было важнее всего. А сейчас, конечно, визуальности много, и она, я думаю, в сознании постепенно побеждает.
Ваша работа – это что? Вот у вас есть трудовая книга? Что там написано?
Ой, у меня много было этих работ.
В советские годы я, как очень многие вот люди моего, скажем, социально-культурного типа, сознательно выбирали такие службы, которые не предполагали карьеру. Вот. Я, допустим, не работал в котельной, как некоторые мои друзья и приятели, но я лет 20 просидел в библиотеке в качестве библиотекаря. После библиотеки я на какое-то время стал свободным художником, фрилансером, потому что я стал часто ездить за границу. И был такой период, не знаю, помните ли вы его, вот середина 90-х, когда небольшие какие-нибудь доллары или немецкие марки здесь были большими. Когда я ездил в Мюнхен на какой-нибудь фестиваль и зарабатывал там 500 немецких марок, я на них в Москве жил зиму.
Прям как сейчас.
Зиму жил.
500 евро, можно хорошо пожить.
И мне казалось, что я широко жил. Ну как, широко в том смысле, что я на рынке покупал продукты и иногда ездил на такси.
Зачем вы с таким упорством, если не сказать даже одержимостью, до последнего времени продолжали писать для заблокированного в нашем государстве сайта Грани.ру?
Никакой тут одержимость. Тут есть некоторые мои представления о товариществе и порядочности. Когда сайт читали многие, я там писал с удовольствием, а когда его заблокировали, я должен был оттуда уйти и писать там, где меня больше людей прочтет. Это было бы странно, да? Там продолжали работать мои друзья и коллеги. И я для них писал.
Вы, кстати, могли подумать пару лет назад, что вот такое будет вообще возможно? Что в течение 5 секунд государство выключит сайт, на котором вы работаете, как свет в комнате.
Понимаете, с одной стороны, не мог предположить. С другой стороны, имея свой возраст, да, и свой опыт проживания в этом нашем государстве, я знаю, что может быть все. Причем не обязательно самое плохое, самое хорошее тоже может быть. Мы, например, никогда не могли даже ни в каких фантазиях предположить, что когда-нибудь не будет советской власти. А ее не стало. Мы не могли предположить, что в 89-м году рухнет Берлинская стена и объединится Германия. Многого мы не могли предположить, понимаете? Или что академик Сахаров будет выступать в Кремле. Очень многого мы предположить не могли. Я сейчас привожу как бы позитивные примеры. Предположить можно все.
Знаете, я помню, однажды вас встретил на суде над Толоконниковой Алехиной.
Да.
Вы сказали, что Москва вам напоминает оккупированный фашистами Париж.
Было такое.
Когда жизнь вроде продолжается, все пытаются делать, что обычно делают.
Да-да-да.
Но зло, оно уже присутствует вот совсем близко. Я оглядываюсь сейчас на то время, и оно, вот мне кажется, гораздо мягче, чем то, нынешний, которое сегодня. Вот если тогда был оккупированный Париж, то что
сейчас? Сейчас тоже. Только тогда он был, допустим, оккупированный в 40-м году, а сейчас он оккупированный, допустим, в 43-м, когда все жестче стало. Когда появилось сопротивление, а стало быть, появилось, и когда стали по-настоящему, допустим, выискивать, те же немцы в Париже стали по-настоящему выискивать людей, связанных с подпольем, людей, связанных с сопротивлением.
Вы как-то раз, а на самом деле не раз, говорили, что протест и борьба – это естественное состояние человека. Вам важно в себе поддерживать вот это какое-то вздыбленное состояние, что ли?
Сопротивление – это, прям скажем, даже в биологии, да, живой организм – это тот, который сопротивляется среде. Если человек простудился, у него повышается температура, потому что его организм сопротивляется. И также в социальной жизни. Человек, да, он должен сопротивляться, чтобы не дать себя поглотить вот этой, так сказать, энтропии. Недовольство в себе культивировать не надо. Это глупо и саморазрушительно. В себе надо культивировать, мне кажется, некое представление о том, что ты имеешь право. Ты должен реагировать на любые попытки твои естественные права нарушать и контролировать.
А ваше сопротивление – это скорее слова или скорее пикеты?
Скорее слова, конечно.
Но...
Нет, я ходил и хожу на эти...
Да, конечно. Да. И более того, последние лет 10 точно...
Но я просто
точно...
не считаю своим главным делом.
А вас все-таки говорят, когда говорят, что вы сначала, наверное, гражданский активист, а уже потом говорят, что поэт. Мне так
мне
кажется.
Мне это не нравится. Нет,
неприятно
нет.
От этого, да?
Не то, что неприятно, просто это не так.
А с советской властью вы воевали? Вы с ней боролись или вы просто держали дистанцию?
Держали дистанцию, что, между прочим, по тем временам было не очень легкое дело. Вот сейчас от людей, кстати, требуют аполитичность. От людей сейчас требуют, вы, ребят, сидите, вот вам развлекалово, вот вам кафе, вот вам дискотека, вы только в наши дела не лезете. А тогда предполагалось, что все в этих делах участвуют. Это начиналось с ерунды, там, с голосованием, я не знаю, по поводу резолюции, осуждающей израильскую там, военщину, я не знаю, от людей просто требовалось участие и соучастие. Так же, как в уголовном мире требуется повязанность. Вот знаете такое слово, да? Надо всех повязать. Тогда будет верность. Мы, я говорю мы, да, имею в виду меня и моих друзей, коллег, единомышленников, мы максимально, как умели, от этого дистанцировались. Если советская власть еще была следствием, условно говоря, модернистской, ну, как и вся революция вообще, то нынешнее – это уже проявление постмодернистской эстетики, где все свалено в одну кучу, где коммунистическое, антикоммунистическое вполне сосуществуют, даже в телевизоре.
Где коммунисты с попами.
Коммунисты с попами, где попы могут освещать памятник Сталину, например. Где по телевизору,
невозможно все. Вот.
Где по телевизору могут показывать кино про плохих чекистов и про хороших чекистов. В советские годы это было невозможно. Все в одну кучу. Главное только, чтобы вы, ребят, все это смотрите, но не мешайте нам воровать.
Что вас заставляет просыпаться с улыбкой на лице, если это происходит?
Знаете, у меня очень скромные потребности. Да, если я здоров, если ничего не болит. Если я проснулся, я знаю, что вечером меня ждет какая-нибудь приятная или интересная встреча. Если я знаю, что через неделю начнет прибавляться день. Меня такие вещи радуют, да.
А что по-настоящему вас расстраивает, огорчает?
Ну, многое. Ну, какие-нибудь, я не знаю, там, какие-то неприятности близких, какие-нибудь болезни. То, что в стране происходит, я не могу от этого дистанцироваться. Вот в СССР дистанцировался, а сейчас не могу. Потому что к тому, что сейчас происходит, я не могу ничего с собой сделать, я ощущаю свою причастность. В СССР я родился, и меня это не касалось. Это была моя страна, но не мое государство совсем. Тут другое. Вот все, что сейчас произошло, произошло на моих глазах. И, как мне кажется, при моем нашем отчасти попустительстве.
Вы чувствуете какую-то причастность к бомбардировщикам, летящим над сирийскими деревнями?
Ну, в каком смысле, да. В каком смысле? Мы все, вот те, которые пережили август 91-го года, да, так условно говоря, мы все расслабились, мы допустили, вот допустили.
Разговор Романа Супера с Львом Рубинштейном завершил программу «Культурный дневник на волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарекопс радио Тавишуплева. Кен мой сменит гадацема, ромелиц мовамзадес ჩვენმა колегебна радио Тавишуплевис русული самсахურა. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.